ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวในชุดที่เรียกว่าธรรมะเล่มน้อย เล่มเดียวจบต่อไปตามเดิม แต่ขอให้ท่านสังเกตสักหน่อยว่าเล่มเดียวจบนั่นคือมันจบในการบรรยายครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ต้นจนปลายจบเรื่องโดยสรุปทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ ในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าอะไรอะไรในชีวิตสักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตสิ่งเดียว นี่ขอให้จับใจความให้ได้ว่าทุกอย่างทุกสิ่งทั้งหมดของเรื่องชีวิตหรือเกี่ยวกับชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นสิ่งเดียวถ้าฟังแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อจะคอยฟังให้ดีจะเข้าใจแต่เห็นด้วยแต่มันยากที่จะมองเห็นคือมันยากที่ท่านผู้ฟังจะสรุปได้เองว่าไอ้ทุกเรื่องแต่ต้นจนปลายตั้งแต่ต้นจนนิพพานมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าจิตเพียงเรื่องเดียวสิ่งเดียวไม่ต้องมีคำว่าตัวตนอะไรที่ไหนมันเป็นห่วงอยู่ว่ามันจะเกิดอาการที่เรียกว่าเป่าปีให้เต่าฟังขึ้นมาคือถ้ามันฟังไม่ถูกในการบรรยายเรื่องนี้อาตมาก็กลายเป็นคนเป่าปีให้เต่าฟังถ้าผู้ฟังทั้งหลายก็กลายเป็นเต่าไปทั้งหมดแล้วมันจะเสียหายจากเท่าไรคอยคิดดูว่ามันจะเสียหายจากเท่าไรในการจัดการทำ มันจะต้องร่วมมือกันให้ดีคือท่านทั้งหลายฟังถูกรู้เรื่องแล้วมันก็พ้นจากอาการที่เรียกว่าเป่าปีให้เต่าฟังหรือให้แรดฟังน่าจะใช้คำไหนมันก็เหมือนกันที่เราจะพูดกันตั้งแต่จิตแรกเริ่มเดิมทีเป็นแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งเท่านั้นและจิตนั้นได้รับการแวดล้อมปรุงแต่งเรื่อยมาตลอดเวลาอันยืดยาวนานเป็นไปในความโง่ความหลงจนกระทั่งมันค่อยเปลี่ยนลืมหูลืมตาแล้วมันเปลี่ยนเป็นจิตที่ไม่โง่ไม่หลงเป็นจิตที่ถึงที่สุดของสิ่งที่จิตจะบรรลุถึงได้จบกันคือเรียกว่านิพพานเนี่ยช่วยฟังให้ดีว่าตั้งแต่มันเป็นจิตล้วนล้วนตรงฟังเรียมตั้งแต่มันเป็นจิตล้วนล้วนไม่มีอะไรในจิตนั้นแล้วก็เป็นจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสอวิชชาเป็นต้นเมื่อจนกระทั่งเป็นจิตที่หมดอวิชชาไม่เป็นที่เกิดแห่งอวิชชาอีกต่อไปเรื่องมันมีเท่านี้ เนี่ยทำความเข้าใจในขั้นต้นกันซะก่อนว่าทีแรกมีแต่จิตล้วนๆเป็นธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งเท่านั้นไม่มีความผิดความถูกไม่มีความดีความชั่วไม่มีกิเลสอะไรอยู่ในจิตนั้นเป็นจิตล้วนๆเรียกว่าจิตล้วนๆคือจิตประพัดสอนตามธรรมชาติล้วนๆแล้วต่อมาจิตนั้นกลายเป็นจิตโง่เขลาเต็มไปด้วยกิเลสและอวิชชาเวียนว่ายไปในวัฏสงสารอันยาวนานแสนนานด้วยความเจ็บปวดอย่างยิ่งนี่ตอนหนึ่งตอนที่สามจิตนี้กลับตัวลืมหูลืมตาขึ้นมารู้จักทุกข์จักโทษในการเวียนว่ายในวัฏฏะมันก็อบรมตัวเจริญธรรมะให้มีขึ้นในจิตจนจิตนั้นหลุดออกไปจากกิเลสหลุดไปจากวัฏฏะสงสารถึงสภาพที่เป็นนิพพานไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปสามขั้นตอนสรุปอีกทีหนึ่งว่าไอ้เรื่องของคนเราทั้งหมดที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยถ้ามันตั้งต้นด้วยจิตล้วนๆไม่มีอะไรในขั้นที่สองมากลายเป็นจิตที่มีกิเลสมีอวิชชาในขั้นที่สามกลายเป็นจิตที่หมดจากกิเลสหมดจากอวิชชาจบเรื่องจบ มันจะพูดได้อย่างน่าหัวว่าไอ้หนังเรื่องนี้มันไม่มีอะไรมากจิตล้วนๆแล้วจิตมีกิเลสแล้วจิตหมดกิเลสจบนี่ธรรมะอันยืดยาว 84,000 พระธรรมขันธ์มันเหลืออยู่เพียง3คำว่ามันตั้งต้นด้วยจิตล้วนๆและจิตมีกิเลสแล้วจิตหมดกิเลสเรื่องมันจบทีนี้ก็มีแต่รายละเอียดที่จะแสดงให้เห็นว่าจิตล้วนๆคืออย่างไรตอนไหนและจิตเกิดกิเลสคืออย่างไรตอนไหนและจิตถึงความหมดกิเลสและกิเลสไม่อาจจะเกิดแก่จิตได้ต่อไปมันตอนไหนมันมีสามตอนคือว่าอะไรสักว่าเป็นเรื่องของจิตหรือสักว่าเป็นเรื่องจิตเรื่องเดียวเท่านั้นแหละทุกเรื่องทั้งหมดในธรรมะทั้งหมดมันเป็นเรื่องของจิตเรื่องเดียวเท่านั้นแหละคือจิตล้วนๆจิตเกิดกิเลสและจิตหมดกิเลสสามคำพูดหมดจบเรื่องนี่จะพูดอีกแบบหนึ่งก็พูดว่าตั้งต้นจากจิตไม่มีตัวตนจิตล้วนๆไม่มีความคิดนึกว่าตัวตนแล้วขั้นที่สองจิตมันโง่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนมีตัวกูของกูแล้วพอมาขั้นที่สามจิตหมดความรู้สึกว่ามีตัวตนไม่มีตัวตนในความรู้สึกของจิตนั่นก็สามตอนนี้จบขอให้กำหนดหลักเกณฑ์สามขั้นตอนนี้ไว้ดีๆแล้วก็จะฟังเรื่องที่จะพูดไปโดยรายละเอียดนั้นได้ง่ายและเข้าใจได้ไม่เกิดอาการที่เรียกว่าเป่าปีให้เต่าฟังแล้วคำบรรยายนี่ก็เป็นคำบรรยายที่เรียกว่าธรรมะเล่มน้อยเล่มเดียวจบได้จริงๆจิตตั้งต้นจากความไม่มีตัวตนเป็นจิตล้วนๆอยู่ตามธรรมชาตินี่ขั้นตอนหนึ่งแล้วจิตมาสู่ความมีตัวตนที่เกิดขึ้นเพราะอวิชชาที่จิตได้มาสร้างขึ้นเอง ในการที่มุนมาในโลกนี้น่าจิตก็หลับไปสู่ความไม่มีตัวตนอีกครั้งหนึ่งจะมีวิชาเกิดขึ้นจิตหมดความรู้สึกว่าตัวตนอีกครั้งหนึ่งมันฟังดูแล้วเรื่องมันนิดเดียวนะจิตไม่เคยมีตัวตนแล้วจิตมาโง่มีตัวตนแล้วจิตกลับหมดความมีตัวตนความรู้สึกเป็นตนอีกครั้งหนึ่งสามคำสั้นๆนี่คือเรื่องทั้งหมดของธรรมะที่เรามาฟังและศึกษากันเป็นปีๆกี่ปีมาแล้วแล้วมันจะน่าหัวที่ว่ามันมีอยู่เพียงสามคำเท่านั้นจิตล้วนๆจิตมีตัวตนและจิตหมดตัวตนสามคำแล้วจบเรื่องจบขอร้องให้ช่วยจำไอ้สามคำนี้เอาไปพูดจาถกเถียงซักซ้ายไล่เลียงศึกษาหารือกันอยู่แต่เพียงสามคำเรียกว่าจิตล้วนๆไม่มีกิเลสก็ได้แล้วมันมีกิเลสแล้วมันหมดกิเลสเป็นนิพพานก็ได้หรือว่าจิตมีตัวไม่มีตัวตนมาก่อนแล้วมามีตัวตนแล้วหมดตัวตนก็มีเหมือนกันโดยใจความแล้วเหมือนกันแต่มันสำคัญอยู่หน่อยที่ว่าตัวตนนั่นน่ะมันมีความหมายมากที่เป็นทุกข์กันเพราะมีตัวตนตัวตนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เหนียวแน่นแล้วก็ละยากละไม่ได้ตลอดเวลาที่ยังไม่บรรลุพระอรหันต์แล้วมันยังมีความยุ่งยากลำบากที่สอนไว้ทั้งอย่างมีตัวตนและอย่างไม่มีตัวตนใช่ไหมไม่มีตัวตนเนี่ยเป็นหลักใหญ่เป็นหลักที่ถูกต้องแต่ที่มันมีคำที่ทำให้ฉงนลังเลคือมีคำสัตย์คำสอนที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนตนเป็นที่พึ่งแก่ตนให้ฝึกตนให้จัดการกับตนมันเกิดขัดกันอยู่ว่าเดี๋ยวว่าไม่มีตัวตนเดี๋ยวว่ามีตัวตนแต่ถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้แล้วจะเข้าใจได้ว่ามันไม่ขัดกันหรอกเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนนั่นจิตมันคิดเอาเองจิตนั่นแหละเมื่อมันโง่มันก็คิดว่าเป็นตัวตนฉันเป็นตัวตนมีตัวตนของฉันจิตมันโง่นั่นที่ว่าตัวตนก็คือจิตโง่มันโง่แล้วใครจะมาช่วยอ่ะไอ้หายโง่มันเองอีกนั่นแหละที่มันเวียนว่ายไปในกองทุกข์ในกองทุกข์มากขึ้นมันค่อยๆลืมหูลืมตาฉลาดขึ้นมาจนละเสียซึ่งตัวตนเรื่องมันจบทีนี้ก็ ลองฟังให้ดีๆว่าจะว่าไปตามลำดับแต่ทีละขั้นตอนอย่าลืมนะว่าสามขั้นตอนเท่านั้นแหละจิตล้วนๆไม่มีกิเลสอะไรแล้วจิตเริ่มมีกิเลสมีตัวตนนี่และอันสุดท้ายจิตหมดกิเลสหมดตัวตนสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งก็คือจิตล้วนๆไม่มีอะไรนี่แต่จิตล้วนๆที่ยังไม่มีความหมายแห่งตัวตนหรือไม่มีกิเลสเนี่ยก็จะเริ่มมาตั้งแต่ว่ามันมีธาตุ6ธาตุอยู่ตามธรรมชาติดังพระบาลีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบุรุษนี้ประกอบอยู่ด้วยธาตุ6อย่าง6อย่างนั้นคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม4ธาตุเป็นฝ่ายร่างกายฝ่ายวัตถุแล้วก็มีวิญญาณธาตุเนี่ยคือธาตุที่จะเป็นจิตแล้วอันสุดท้ายอากาศธาตุที่ว่างซึ่งเป็นที่ตั้งของสิ่งทั้งปวงอันนี้แยบคายมากท่านกล่าวว่าที่ว่างหรืออากาศธาตุนั้นมันเป็นที่ตั้งของสิ่งทั้งปวงในทางวัตถุมันก็เป็นที่ตั้งของโลกของสากลจักรวาลในโลกทั้งหมดสากลจักรวาลทั้งหมดนี้มันตั้งอยู่บนอะไรอ่ะมันตั้งอยู่บนความว่างถ้าไม่มีความว่างคือไม่มีที่ว่างให้มันก็ตั้งขึ้นไม่ได้เพราะมันมีที่ว่างให้ทุกสิ่งมันจึงตั้งอยู่บนความว่าง โดยส่วนใหญ่โดยส่วนรวมทั้งโลกก็ตั้งอยู่บนที่ว่างหรืออากาศธาตุแม้ส่วนย่อยหนึ่งหนึ่งมาเป็นปรมาณูหนึ่งหนึ่งในร่างกายคนร่างกายอะไรก็ตามปรมาณูหนึ่งหนึ่งมันก็ต้องตั้งอยู่บนที่ว่างที่ว่างเท่าที่มันจะตั้งที่มันต้องการจะตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่บนที่ว่างนั่นท่านจึงกล่าวว่าอากาศธาตุหรือที่ว่างเป็นฐานที่รองรับธาตุอื่นนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็ตั้งอยู่บนที่ว่างอากาศธาตุมันก็ตั้งอยู่บนที่ว่างเพราะมันอาศัยร่างกายอาศัยธาตุทั้งสี่นั่นแหละถ้าจะเอากันแต่เพียงวิญญาณธาตุมันก็ตั้งอยู่ในที่ที่ว่างที่ยังว่างอยู่จากวิญญาณธาตุที่ยังไม่มีวิญญาณธาตุมันยังเป็นที่ว่างคำว่าความว่างเนี่ยมันเป็นที่ตั้งที่ให้อยู่ให้อาศัยให้เกิดขึ้นของทุกสิ่งของธรรมทั้งปวงที่มีการเกิดขึ้น ในเรื่องนี้มีคำพูดอุปมาอันหนึ่งซึ่งดีมากควรจะจำไว้ว่าถ้วยชามรามหายภาชนะใดๆก็ตามมันมีค่าอยู่ตรงที่มันว่างกลวงคิดดูถ้วยชามแก้วน้ำอะไรก็ตามมันมีค่าขึ้นมาได้ก็เพราะมันมีว่างและกลวงไงถ้าในถ้วยในชามในแก้วแล้วมันเต็มอยู่ได้อะไรหมดแล้วมันจะใช้อะไรได้มันจะใช้อะไรได้หม้อก็เหมือนกันนะถ้ามันมีอะไรเต็มอยู่ในหม้อแล้วหม้อนั้นก็ใช้อะไรไม่ได้นั่นหม้อมันว่างมันกลวงโอ่งไห้มันว่างมันกลวงถ้วยชามมันว่างมันกลวงแก้วน้ำขวดน้ำมันว่างมันกลวงมันจึงใช้ประโยชน์ได้ดูประโยชน์ของความว่างที่มันมีอยู่สำหรับให้สิ่งอื่นเข้ามาตั้งอาศัยอยู่ได้ภาวะที่ว่างอย่างนี้ก็มีอยู่จริงเหมือนกันแล้วท่านก็จัดเป็นธาตุหนึ่งด้วยข้อนี้อย่าลืมว่าพระบาลีนี่มันแปลกที่ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุทุกอย่างเป็นธาตุเรียกว่าธาตุได้ทั้งนั้นทุกอย่างเรียกว่าธาตุใดธาตุหนึ่งแม้แต่พระนิพพานก็เป็นนิพพานธาตุไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุโดยแท้จริงตามธรรมชาติแล้วมันเป็นธาตุทั้งนั้นนั้นความว่างนี่ก็เป็นธาตุในเรื่องธาตุนี่ถ้าจะพูดกันให้หมดมันก็ยืดยาวมากและได้เคยพูดมาครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้จะพูดกันแต่เพียง6ธาตุ ที่จะประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งสมมติที่เรียกว่าคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งประกอบอยู่ด้วยธาตุ6ธาตุดินน้ำลมไฟดินน้ำไฟลมมี4ธาตุฝ่ายวัตถุฝ่ายกายแล้วก็อากาศธาตุวิญญาณธาตุนี่ฝ่ายจิตต้องอากาศธาตุนี่ฝ่ายว่างไม่จัดเป็นรูปไม่จัดเป็นนามมันเป็นธาตุของมันแล้วบางทีจะมีความหมายไกลไปถึงเป็นที่ดับแห่งรูปและนามด้วย นั่นอย่าเพื่ออธิบายเลยมันยังไกลนักธาตุดินน้ำไฟลมประกอบกันขึ้นได้เป็นร่างกายทีนี้อธิบายละเอียดในการบรรยายหลายครั้งแล้วแต่ต้องเอามาพูดเป็นการเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้ธาตุดินนั่นคือเป็นส่วนที่มันกินเนื้อที่มันจะเล็กใหญ่เท่าไรก็ตามมันจะเป็นหนึ่งปรมาณูเลยก็ตามอ่ะเขาหมายถึงไอ้สิ่งที่มันกินเนื้อที่มันแข็งและกินเนื้อที่ต้องการเนื้อที่นี่เรียกธาตุดินคือส่วนประกอบหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งเลยนี่ธาตุน้ำนะคือคุณสมบัติที่มันทำให้ธาตุดินเกาะกุมกันได้ถ้าไม่มีธาตุน้ำธาตุดินมันเกาะกุมกันไม่ได้มันก็ไม่เป็นรูปร่างอะไรทีนี้ธาตุไฟก็คืออุณหภูมิที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งธาตุลมคือความระเหยได้ของแก๊สของธาตุลมเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม4ธาตุนี้ คือคุณสมบัติ4ประการนี้มันไม่มีตัวตนอะไรมันมีคุณสมบัติเป็นแต่ละอย่างละอย่างคุณสมบัติ4อย่างนี้ประกอบกันเข้าเป็นร่างกาย ที่เรามักจะพูดกันว่าธาตุดินคือผมขนและฟันหนังธาตุน้ำคือเลือดหนองน้ำมูกน้ำตาไปชื่อของเหลวนี่มันเป็นเรื่องคำอธิบายสำหรับชาวบ้านหยาบก็จะพูดว่าธาตุดินเป็นของแข็งหาดูได้ง่ายเห็นได้ง่ายที่ผมขนและฟันหนังธาตุน้ำของเหลวที่เกาะกลุ่มกันให้อยู่เป็นรูปทรงนั้นเห็นได้ที่เลือดหนองน้ำมูกน้ำตานี่ธาตุไฟดูได้ที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นธาตุลมคือลมแก๊สที่เคลื่อนไหวไปมาในลำไส้ในท้องเป็นต้นนั่นที่หยาบที่เห็นหยาบถ้าให้เห็นละเอียดแล้วต้องเล็งที่คุณสมบัติว่าคุณสมบัติใดมันแข็งกินเนื้อที่ต้องการเนื้อที่เบียดเอาเนื้อที่นี่คือธาตุดินตั้งแต่ส่วนใหญ่ที่สุดจนถึงส่วนเล็กที่สุดหนึ่งประมาณูเขาเรียกว่ามันเป็นธาตุดิน เราจะเห็นได้ว่าในแต่ละอย่างละอย่างที่เราไปแยกมันนั่นไม่ถูกที่จริงมันก็ประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้งสี่เสมอแหละฉะนั้นในเนื้อคนเนื้อหนังเอ็นกระดูกเนื้อคนเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นธาตุดินก็คือส่วนที่แข็งส่วนที่เป็นธาตุน้ำก็คือไอ้สิ่งที่มันทำให้ยึดติดกันได้ตามคุณสมบัติของน้ำที่เป็นธาตุไฟมันก็มีอุณหภูมิในเนื้อหนังของคนเรามีอุณหภูมิคือความร้อนจำกัดอยู่แล้วในเนื้อหนังของเราก็มีธาตุลมคือสิ่งที่มันเคลื่อนไหวไปมาคือแก๊สต่างๆที่เราเรียกว่าแก๊สต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปในเนื้อหนังในระหว่างเซลล์อะไรก็ตามนั่นเราแยกไม่ได้ดูจะเอาโลหิตมาดูเอาโลหิตมาดูแยกดูอ้าวในโลหิตก็มีธาตุดินคือมีส่วนที่เป็นเซลล์เป็นของแข็งละเอียดเห็นไม่ได้แล้วในเลือดโลหิตนั่นก็มีน้ำมีธาตุน้ำแล้วในโลหิตนั่นก็มีอุณหภูมิ คือความร้อนแล้วในโลหิตนั่นก็มีแก๊สซึ่งระเหยอยู่เรื่อยถ้า ในโลหิตธาตุที่เรียกกันว่าธาตุน้ำมันก็มีทั้งสี่ธาตุเพราะนั้นว่าไอ้ธาตุนี่เล็งถึงคุณสมบัติประเภทหนึ่งธาตุดินคุณสมบัติแข็งกินเนื้อที่ธาตุน้ำคือคุณสมบัติยึดหน่วงยึดโยงให้มันเกาะกันให้มันติดกันธาตุไฟก็ทำให้ร้อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นให้อาหารเปลี่ยนแปลงเป็นการย่อยอาหารธาตุลมก็คือให้มันเคลื่อนไหวได้ถ้ามันไม่เคลื่อนไหวมันก็เจริญอะไรไม่ได้นี่เรียกว่าธาตุสี่นี่ธาตุวิญญาณธาตุธาตุจิตธาตุใจนี่อย่าอธิบายดีกว่ารู้แต่ว่ามันเป็นธาตุชนิดหนึ่งตามธรรมชาติคุณสมบัติของมันก็คือรู้สึกได้เป็นธาตุที่รู้สึกได้คือคิดนึกได้ถ้ามันมีอุปกรณ์สำหรับจะรู้สึกคิดนึกมันก็รู้สึกคิดนึกได้อุปกรณ์ก็คือร่างกายนั่นเองร่างกายประกอบด้วยธาตุ4เป็นเนื้อหนังร่างกายและยังเป็นอีกส่วนสำคัญคือระบบประสาทส่วนที่ประกอบกันเป็นระบบประสาทนี้ก็เป็นส่วนร่างกายแต่แล้วมันเป็นที่ตั้งอาศัยของธาตุวิญญาณธาตุจิตมันได้อาศัยระบบนี้ทำหน้าที่ได้มันเลยแยกกันไม่ได้ถ้ามันแยกกันจิตก็ทำอะไรไม่ได้ล่ะมันไม่มีที่จะทำงานที่ร่างกายล้วนๆก็เหมือนกันถ้าไม่มีธาตุวิญญาณไม่มีธาตุจิตมันก็ไม่มีค่าอะไรไม่มีความหมายอะไรทำอะไรไม่ได้มันจึงต้องไปด้วยกันธาตุฝ่ายกายกับธาตุฝ่ายจิตนี่แยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันก็เท่ากับไม่มีส่วนอีกธาตุหนึ่งคืออากาศธาตุธาตุว่างนั่นน่ะมันเป็นเครื่องรองรับทั้งสองธาตุนี้ไว้ ทั้งสองธาตุนี้มันตั้งอยู่บนความว่างอย่างที่พูดมาแล้วฮะจึงต้องตั้งต้นด้วยธาตุทั้งหกว่าบุรุษนี้ที่สมมุติกันว่าเป็นคนคนหนึ่งนี่มันประกอบอยู่ด้วยธาตุหกอย่างนี้นี่คือจุดตั้งต้นของเรื่องธาตุหกนี่มีอยู่ตามธรรมชาติตามหลักของพุทธศาสนาไม่ต้องมีพระเจ้าไม่ต้องมีอะไรสร้างมันมีอยู่ตามธรรมชาติกฎของธรรมชาตินั่นแหละสร้างมันมาแล้วมันก็ทำหน้าที่ของแต่ละธาตุธาตุทำหน้าที่ของแต่ละธาตุโดยอำนาจของกฎธรรมชาตินั่นโดยกฎธรรมชาติธาตุทั้งหกมันก็มีคุณสมบัติตามตัวประจำตัวของมันแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันได้แล้วมันก็มีเหตุปัจจัยให้ได้ทำหน้าที่ธาตุหกจึงเกิดจึงได้ทำหน้าที่ของมันคือทำให้เกิดร่างกายคนขึ้นมาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าจิตใจอยู่ในร่างกายขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่บนความว่างซึ่งเรามองไม่เห็นตัวเพราะว่าเราจะไปเห็นแต่สิ่งที่มันตั้งอยู่เท่านั้นเราไม่มองเห็นสิ่งที่รองรับสิ่งนั้นอยู่เช่นก้อนหินอยู่เนี่ยมันตั้งอยู่บนความว่างถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมันก็มีที่ว่างให้ก้อนหินมาตั้งอยู่แต่เรามองทีไรเราเห็นก้อนหินทุกทีเราไม่เห็นความว่างสำหรับทุกๆปรมาณูของก้อนหินที่มันจะตั้งอยู่ได้นะมันตั้งอยู่บนความว่างนี่ธาตุทั้งหกมันประกอบกันตามธรรมชาติอย่างนี้แล้วมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าคนคนหนึ่งโดยสมมติแยกได้เป็นส่วนกายและส่วนจิตและส่วนความว่างส่วนกายคือร่างกายส่วนจิตคือจิตและตั้งอยู่บนความว่างนี่ความว่างนี่ไม่ต้องนับก็ได้เพราะว่ามันไม่มีบทบาทอะไรที่มันจะมีบทบาททำให้เกิดปัญหายุ่งยากมันก็คือส่วนที่เป็นกายกับจิตเราได้มีกายได้มีจิต บางทีก็เรียกว่านามรูปนามรูปมันก็คือรูปที่มีนามนามก็คือจิตนี่ก็กายก็ส่วนที่มันเป็นวัตถุจิตก็เป็นส่วนที่เป็นนามธรรมบางทีเรียกใช่ไหมว่านามรูปนามรูปคือรูปที่มันมีนามหมายถึงกายที่มันมีจิตนั่นเองแต่ละคนเนี่ยคือกายที่มีจิตเรียกนามรูปจิตเป็นส่วนสำคัญเป็นส่วนที่ว่ามีค่ามีความหมายไอ้กายนั่นก็เป็นเครื่องรองรับจิตจะเรียกว่ารับใช้จิตก็ได้แต่ที่แท้มันก็เป็นเพียงอุปกรณ์ให้จิตทำงานได้ถ้าเปรียบอย่างเดี๋ยวนี้ก็ว่าเหมือนกับว่าไอ้ส่วนประกอบที่เกิดไฟฟ้านะมันเป็นตัวเครื่องไฟฟ้าแต่ตัวไฟฟ้านั้นเรามองไม่เห็นตัวเช่นหม้อแบตเตอรี่มันก็เหมือนกับร่างกายทำให้สิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้านะมันแสดงตัวออกมาได้หรือทำหน้าที่ได้รู้เครื่องไดนาโมเจเนเรเตอร์ใหญ่โตมโหฬารก็เหมือนกันมันเป็นเพียงเหมือนกับร่างกายมันเป็นที่แสดงออกแห่งกำลังไฟฟ้าหรือตัวไฟฟ้าอันมหาศาลกายมันก็มีค่าเพียงเท่านั้นน่ะเป็นมีค่าเพียงว่าให้จิตที่มันทำอะไรได้นี่ว่าฝ่ายที่เป็นกายมีอยู่4ธาตุฝ่ายที่เป็นจิตมีอยู่1ธาตุฝ่ายที่รองรับทั้ง2พวกนี้ไว้มีอยู่1ธาตุคือธาตุว่างนี่ตั้งต้นที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้จิตล้วนๆยังเรียกว่าจิตล้วนๆไม่มีกิเลสจิตยังไม่มีกิเลสยังไม่มีความคิดนึกรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูนี่คือจิตล้วนจิตล้วนๆมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นธาตุจิตที่มีอยู่ต ามธรรมชาติซึ่งในบาลีเรียกว่าจิตนี้เป็นประพัดสอนแต่ว่าเศร้าหมองได้เพราะกิเลสที่เกิดขึ้นมาธรรมชาติจิตนั่นประพัดสอนแวววาวเหมือนกับน้ำเพชรนั่นแต่มันเศร้าหมองได้เมื่อกิเลสเกิดขึ้นมานั่นแหละจิตล้วนๆน่ะยังไม่เกิดกิเลสจิตล้วนล้วนยังไม่เกิดกิเลสเรียกว่าจิตประพัดสอน จิตประพัดสอนคิดนึกอะไรไม่ได้จึงไม่เกิดความคิดนึกว่าตัวตนยังไงมันจึงไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนในจิตชนิดนี้นั่นตัวตนจึงยังไม่มีก็จิตยังคิดไม่เป็นมันเป็นจิตที่ล้วนล้วนไม่มีกิเลสซึ่งเป็นความคิดนึกที่นี่ก็รู้ว่ามันเป็นประพัดสอนอยู่ได้ชั่วเวลาที่กิเลสไม่ได้เกิดขึ้นกิเลสอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้เดี๋ยวนี้กิเลสยังไม่เกิดขึ้นเพราะมันก็เป็นประพัดสอนไปพลางเท่านั้นเองถ้าจะเรียกบริสุทธิ์ก็ไม่ได้เพราะว่ามันพร้อมที่จะเศร้าหมองนี่จึงเรียกว่าประพัดสอนมีความเรืองแสงแวววาวอยู่น่าดูน่าชมแต่ว่ามันจะเศร้าหมองเมื่อไรก็ได้เนี่ยท่านจึงไม่เรียกว่าบริสุทธิ์ถ้าจะใช้ความบริสุทธิ์ต้องว่ายังบริสุทธิ์ชั่วคราวบริสุทธิ์ชั่วคราวที่ยังไม่เกิดกิเลสขึ้นเพราะว่าจิตนี้ยังเป็นธรรมชาติ ยังไม่ได้รับการอบรมยังไม่มีภาวนาคือยังไม่มีจิตตภาวนายังไม่มีใครพัฒนาจิตนี้ให้กลายเป็นจิตที่ดีที่สุด คือเกิดกิเลสไม่ได้ จิตนี้ยังเป็นตามธรรมชาติคือยังเกิดกิเลสได้แต่มันยังไม่เกิดกิเลสเรียกว่าจิตล้วนเนี่ยตอนหนึ่งนั้นนะจิตล้วนล้วนยังไม่เกิดกิเลสก็คือยังไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวฉันหรือของฉันในจิตนั้นตัวตนยังไม่เกิดมีจิตล้วนล้วนกิเลสยังไม่เกิดมีจิตล้วนล้วนนี่ตอนหนึ่งละของสิ่งที่จะเรียกกันว่าชีวิตตลอดทั้งสาย มันตั้งต้นด้วยจิตล้วนล้วนที่มันเกิดจิตล้วนๆอย่างนี้ขึ้นมาในร่างกายนี่แล้วมันปรุงแต่งกันต่อไปเมื่อจิตได้อาศัยร่างกายและได้อาศัยสิ่งต่างๆเข้ามากระทบจิตโดยผ่านทางร่างกายนี่จะเกิดการปรุงแต่งเป็นจิตที่มีกิเลสจิตล้วนๆน่ะไม่มีกิเลสมันจะมากลายเป็นจิตที่มีกิเลสแล้วระวังให้ดีดูกันง่ายๆก็ดูตั้งแต่เมื่อยังอยู่ในท้องแม่ เมื่ออยู่ในท้องแม่มันก็มีร่างกายของสัตว์ในครรภ์แล้วมันก็มีจิตตามภาษาจิตแรกมีของสัตว์ในครรภ์สัตว์ที่นอนอยู่ในครรภ์ของแม่นะมันก็มีจิตที่มันจะรู้สึกอะไรได้เหมือนกันแม้ว่าจะคิดนึกไม่ได้จะยินดียินร้ายไม่ได้จะเกิดความคิดกับตัวกูของกูไม่ได้แต่มันก็รู้สึกได้นี่เรียกว่าสัตว์ในครรภ์ที่ยังอยู่ในครรภ์น่ะมันไม่มีเวทนาถึงขนาดที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือจิตยังไม่ได้รับเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขเวทนาที่เต็มขนาดที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือแล้วก็เรียกว่ายังไม่มีเวทนาก็ได้เพราะว่าอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของทารกในครรภ์นั้นไม่ได้ทำหน้าที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของทารกในครรภ์ยังไม่ได้ทำหน้าที่เต็มตามความหมายของตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามันจะทำบ้างเช่นว่ากายจะรู้สึกอะไรบ้างมันก็ยังไม่เต็มที่ตาก็เห็นรูปไม่ได้หูก็ฟังเสียงไม่ได้ หรือถ้าฟังเสียงอะไรได้บ้างมันก็ไม่เต็มที่ที่จะให้เกิดความรู้สึกอะไรจมูกก็ยังไม่ได้หายใจก็ไม่รู้รสลิ้นก็ยังไม่ได้ใช้ก็กินอาหารที่ละลายเสร็จสำเร็จแล้วไปทางสายสะดือนี่มันไม่ได้ใช้ลิ้นผิวหนังก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมอยู่ในคันนั่นแหละไม่ได้สำเร็จประโยชน์เหมือนผิวหนังไอ้ของคนธรรมดาข้างนอกนี่นี่เราเรียกว่าทารกในคันนั้นยังไม่ได้อายตนะทั้ง6ยังไม่ได้ยังไม่ได้มียังไม่ได้ใช้อายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันอยู่ในคันมันก็ยังเป็นจิตล้วนๆอยู่นั่นแหละเรียกว่าจิตล้วนๆทารกในครรภ์มีร่างกายแล้วก็มีจิตล้วนๆอยู่ยังไม่อาจจะเกิดกิเลสยังไม่อาจจะเกิดความยึดถือว่าตัวตนก็คือไม่มีตัวตน ทีนี้ขึ้นมาถึงระยะที่ไอ้ทารกนี่คลอดออกมาจากครรภ์แล้วมันก็ยังคล้ายๆกับอยู่ในครรภ์น่ะออกมาเดี๋ยวนี้มันก็คล้ายๆอยู่ในครรภ์แต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงเรื่อยพัฒนาเรื่อยเจริญเรื่อยจนเด็กน้อยนี่รู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจตามความหมายของอายตนะ6มันเรียกว่ามันได้อายตนะ6แล้วที่เวทนาก็เกิดขึ้นเพราะการสัมผัสทางอายตนะ6ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสผิวกายได้รับสัมผัสจิตก็ได้รับอารมณ์นี่มันต่างกันมากเดี๋ยวนี้เด็กทารกน้อยๆนั่นสมมติว่าสักเดือนหนึ่งจะดีกว่าจะแน่นอนกว่ามันค่อยๆมีความรู้สึกทางอายตนะเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมาก็กินอาหารอย่างธรรมดาแล้วไม่ได้กินทางสายสะดือแล้วมันก็รู้สึกอร่อยหรือไม่อร่อยไอ้ตามันเห็นอะไรได้มันมีสัญญาจำหมายได้มันก็รู้สึกว่าสวยหรือไม่สวยหูมันก็ทำหน้าที่ได้จะรู้สึกว่าเสียงขับกล่อมนี่ไพเราะหรือไม่ไพเราะจมูกมันก็ได้กลิ่นชนิดที่เรียกว่ามันถูกใจหรือไม่ถูกใจผิวหนังก็ได้รับการอนุถนอมให้อบอุ่นให้นิ่มนวลจนรู้สึกค่าของไอ้ความสบายทางผิวหนังที่ส่วนจิตนั่นถ้ามันคิดนึกอะไรได้มันก็มีอารมณ์สำหรับคิดนึก สำหรับจะถูกใจหรือสำหรับจะไม่ถูกใจเช่นเดียวกัน ในตอนนี้ขอให้เข้าใจว่าเด็กมีตาหูจมูกลิ้นกายใจรับสัมผัสทางรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพพะได้นะที่มันจะอร่อยคือพอใจหรือไม่อร่อยไม่พอใจนั่นมันเป็นไปตามธรรมชาติตรงนี้ต้องเข้าใจกันด้วยว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติอวตารได้รับคลื่นแสงตามธรรมชาติชนิดที่พอดีนะสำหรับจะให้ประสาทตาสบายภาพนั้นก็เรียกว่าเป็นที่สบายแก่ตาหรือสวยถ้ามันหยาบคายกระทบกระเทือนตามันก็ไม่สวยต้องมีคลื่นแสงที่มากระทบนั้นพอดีถ้าเราให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้น คลื่นแสงที่ไม่ให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่เป็นที่ปรารถนาเกลียดและหลบไปเสียไอ้ที่คลื่นแสงพอดีแก่ตาทำให้สบายตาก็รับเอาแล้วก็ยินดีก็รู้สึกยินดีทางตาหรือยินร้ายทางตาทีนี้หูเมื่อมันได้รับคลื่นแสงที่เหมาะตามธรรมชาติที่ทำให้หูรู้สึกสบายคือมีคลื่นของเสียงพอดีสำหรับให้หูรู้สึกสบายเด็กๆ เขาก็ไอ้ทารกนั่นมันก็รู้สึกสบายทางหูถ้าผิดจากนั่นมันก็ไม่สบายทางหูเขาก็ค่อยๆรู้สึกความสบายทางหูไม่สบายทางหูคือยินดียินร้ายทางหู ทางจมูกนี่ก็เหมือนกันถ้ากลิ่นนั้นมันมีแก๊สมีอนุของแก๊สที่พอดีสำหรับที่ทำให้ประสาทจมูกรู้สึกสบายมันก็หอมมันเป็นกลิ่นหอมกลิ่นที่ต้องการถ้ามันมี จำนวนอนุในกลิ่นนั้นมากเกินไปก็เป็นกลิ่นฉุนเป็นกลิ่นเหม็นเป็นอะไรไปตามเรื่องคือไม่สบายการที่ตาจะรู้สึกสบายหูจะรู้สึกสบายจมูกจะรู้สึกสบายเป็นไปได้ตามธรรมชาติไม่ต้องมีใครมาสอนผิวหนังก็เหมือนกันแหละถ้ามันมีสิ่งที่ทำให้รู้สึกแก่ระบบประสาททางผิวหนังพร้อมกันมากๆมันก็นิ่มนวลแหละเช่นเมื่อเปียกเมื่อนิ่มอย่างนี้มันก็รู้สึกพร้อมกันมากๆก็เป็นความนิ่มนวลสบายกับผิวหนังถ้ามันแห้งมันแข็งกระด้างมันก็ไม่รู้สึกสบายกับผิวหนังนั่นเด็กๆมันจึงได้รับความสบายแก่ผิวหนังจนรู้สึกถูกใจอาบน้ำบ้างทาแป้งบ้างให้มันนิ่มนวลแล้วมันสัมผัสนิ่มนวลแล้วมันก็รู้สึกพอใจถ้ามันมีส่วนที่ตรงกันข้ามคือไม่พอใจเป็นอันว่าเดี๋ยวนี้ทารกของเรารู้จักสัมผัสทั้งในส่วนที่น่ารักน่ายินดีและส่วนที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีมันผิดกติกาเมื่ออยู่ในท้องเดี๋ยวนี้มันมีเวทนาแล้วเดี๋ยวเวทนาทางตาเดี๋ยวเวทนาทางหูเดี๋ยวเวทนาทางจมูกเดี๋ยวนี้เด็กสามารถที่จะมีเวทนาเหมือนกับเราผู้ใหญ่อย่างนี้แล้ว นี่พอมันได้เวทนานั่นน่ะทั้งเวทนาที่ถูกใจและเวทนาที่ไม่ถูกใจนี่มันทำให้เด็กฉลาดไม่ให้เด็กโง่เด็กก็คือเราทุกคนที่เคยเป็นมาแล้วออกมาจากท้องแม่แล้วได้รับเวทนาตาหูจมูกลิ้นกายใจชนิดที่สบายแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจและบางเวลาก็ไม่สบายอย่างยิ่งแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าเวทนาทั้งสองชนิดนี้มันทำให้เด็กฉลาดหรือทำให้เด็กโง่ตรงนี้จะระลึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าไอ้ทารกนั่นมันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องมันก็โง่ที่ว่ามันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องมันก็ยินดียินร้ายต่อเวทนานั้นยินดีต่อเวทนาที่น่ายินดียินร้ายต่อเวทนาที่น่ายินร้ายนี่คือโง่นี่คือโง่มีเวทนาโง่เพราะมันไม่มีความรู้เรื่องเจโตมุตปัญญามุตมาแต่ในท้องมันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็ยินดีที่มาทำให้ยินดีพอใจมันก็ยินร้ายที่มาทำให้ยินร้ายไม่พอใจมันจึงเกิดรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์ประเภทหนึ่งที่ทำให้ยินดีพอใจหลงไหลรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์อีกพวกหนึ่งซึ่งทำให้ยินร้ายโกรธเคืองขัดใจเอาแล้วไอ้ลูกทารกนี่มันสามารถที่จะยินดีพอใจสามารถที่จะยินร้ายโกรธเคืองขัดใจขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้จะเห็นได้ไม่ใช่จิตล้วนๆเสียแล้วเห็นไหมล่ะจิตนี่ไม่ใช่จิตล้วนๆเสียแล้วเป็นจิตที่อวิชชาครอบงำเสียแล้วเป็นจิตที่รู้สึกยินดียินร้ายเสียแล้วเมื่อชอบหรือยินดีก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งเมื่อไม่ชอบหรือยินร้ายก็เป็นกิเลสอีกชนิดหนึ่งนี่มาถึงตอนที่สองนี่จิตไม่ใช่จิตล้วนๆเสียแล้วเป็นจิตที่ยินดียินร้ายได้เสียแล้วแล้วก็เกิดกิเลสได้เสียแล้วแล้วก็โง่ต่อสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นอวิชชา เขาไม่รู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติว่าโอ้ยทั้งหมดเช่นนั้นเองทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเป็นเช่นนั้นเองความรู้อย่างนี้มันไม่มีเด็กนั้นไม่มีความรู้อย่างนี้ที่ในพระบาลีกล่าวว่าทารกนั้นไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเมื่อไม่มีความรู้เรื่องนี้มันก็ยินดียินร้ายไปตามเรื่องนั่นน่ะคืออวิชชา มันก็หลงรักบางอย่างก็เกิดโลภะหรือราคะขึ้นมามันก็หลงเกลียดหลงโกรธบางอย่างมันเกิดโทสะหรือโกรธะขึ้นมาแล้วมันไม่เข้าใจจริงนั้นได้ตามที่เป็นจริงมันก็โง่มันก็หลงไหลมันก็คล้องใจมันก็สงสัยนี่ก็เกิดโมหะขึ้นมาเดี๋ยวนี้ลูกทารกของเราสามารถที่จะเกิดโลภะโทสะโมหะในอันดับต้นขึ้นมาแล้ว นี่จิตนี่ไม่ใช่จิตล้วนๆเสร็จแล้วจิตนี่ไม่ใช่จิตล้วนๆเสร็จแล้วบทบาทที่สองฉากที่สองของจิตนี่ที่นี่มันก็ดูให้ละเอียดในทางธรรมะก็คือว่าทารกเนี่ยที่ประกอบอยู่ในธาตุหกนี่ทารกน้อยๆนี่ก็ประกอบอยู่ในธาตุหกแล้วเหมือนกันแม้ตัวเล็กๆเนี่ยดินน้ำลมไฟเป็นร่างกายวิญญาณเป็นธาตุจิตอากาศเป็นที่ว่างจิตอาศัยร่างกายทำงานเมื่อร่างกายทำงานส่วนที่เป็นร่างกายทำหน้าที่ของมันเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเมื่อใดมันทำหน้าที่ของตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่ารูปขันธ์เรียกส่วนนั้นว่ารูปขันธ์ทารกนั้นทีนี้เมื่อมันได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสนั้นมันก็เกิดวิญญาณขันธ์ทางตาวิญญาณขันธ์ทางหูวิญญาณขันธ์ทางจมูกวิญญาณขันธ์ทางลิ้นทางกายทางใจ6ทางนี่เรียกว่าทารกน้อยๆนี่มีวิญญาณขันธ์แล้วทีนี้มันสัมผัสอย่างนี้แล้วมันก็เกิดเวทนาขันธ์รู้สึกในเวทนาขันธ์ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เด็กๆน้อยๆนี่ก็มีเวทนาขันธ์แล้วที่เด็กนี่ก็รู้สึกสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรนี่อะไรเป็นอะไรที่ได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรมันสำคัญมั่นหมายได้สำคัญในทางสีสีดำสีแดงสีเขียวสีเหลืองสำคัญในทางรูปรูปสั้นรูปยาวรูปใหญ่รูปเล็กรูปหญิงรูปชายรูปอะไรมันสำคัญได้แล้วมันสำคัญในชั้นนามธรรมเนี่ยคือมันสำคัญว่าอย่างนี้เรียกว่าสุขอย่างนี้สำคัญว่าสุขอย่างนี้สำคัญว่าทุกข์อย่างนี้สำคัญว่าไม่สุขไม่ทุกข์มันสำคัญไปถึงกับว่านี่มีค่านี่มีความหมายนี่มีประโยชน์นี่มีอะไรที่มันเป็นความยิ่งใหญ่มันมีสัญญาแล้วมันมีสัญญาขันแล้วทารกตัวน้อยๆรู้จักมีสัญญาขันแล้ว ทีนี้เมื่อมันสำคัญมันหมายนั่นนี่ได้พอตัวแล้วมันก็เกิดความคิดเนี่ยคิดว่าจะทำอย่างไรเช่นสำคัญว่าสวยมันคิดว่าจะเอาสำคัญว่าไม่สวยมันก็คิดที่จะฆ่าสิเด็กเล็กๆมันก็เอาทำไปตามเรื่องเด็กเล็กๆนะบางทีมันก็บี้ตัวแมลงบ้างมันก็ทำอะไรไปตามไอ้ความรู้สึกคิดนึกที่มันมีสัญญาว่าเป็นอะไรถ้าเห็นว่าตัวแมลงนี่มันมีสัญญาว่าเป็นศัตรูของกูมันก็ตีตัวแมลงบี้ตัวแมลงได้ทั้งที่เป็นเด็กเล็กๆนี่เรียกว่าความคิดมันได้เกิดแล้วความคิดที่จะเอาความคิดที่จะได้ความคิดที่จะมีไว้ความคิดที่จะกินความคิดที่จะใช้ความคิดจะฆ่าเสียหรือความคิดที่จะทนุถนอมว่ามันมีแล้วนี่สัญญาสังขารขันเกิดแล้วสังขารขันเกิดแล้วแก่ทารกน้อยๆนั้นท่านเรียกว่าไอ้ขันธ์ทั้ง5เบญจขันธ์นี่เกิดมีได้แล้วแก่ทารกน้อยๆนั้นแต่ดูให้ดีมันไม่ใช่เวลาเดียวกันขันธ์ทั้ง5ไม่ได้เกิดพร้อมกันได้ไอ้รูปขันธ์เกิดแรกที่สุดเพื่อจะทำงานทางจิตได้แล้วก็จิตเกิดเมื่อมีสัมผัสทางอายตนะนี่มันก็เป็นวิญญาณขันธ์หลังจากกระทบแล้วเป็นวิญญาณขันธ์ตากระทบรูปเกิดวิญญาณขันธ์ทางตาหูกระทบเสียงเกิดวิญญาณขันธ์ทางหูนี่มันเกิดวิญญาณขันธ์ตอนนี้ไม่ใช่เกิดพร้อมกันกับรูปเมื่อเกิดวิญญาณขันธ์แล้วมันมีผัสสะมันก็มีเวทนาขันธ์มาในขั้นตอนนี้เวทนาขันแล้วสัญญาสำคัญมันหมายลงไปในสิ่งที่เป็นเวทนาที่เกี่ยวกับเวทนาแล้วมันจึงเกิดในความคิดนึกต่างๆซึ่งเป็นสังขารขันธ์ทีหลังมันไม่ได้เกิดพร้อมกันแล้วมันยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันด้วย ดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างในฐานะเกิดก่อนบ้างในฐานะเกิดทีหลังบ้างในฐานะเกิดพร้อมกันบ้างน่าจะเรื่องของธรรมชาติแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไอ้ทารกน้อยๆนี่สามารถเกิดเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แล้วที่นี่มันจะเกิดตัวตนคือทารกนั่นคิดนึกได้รู้สึกได้เมื่อใดมันมีเหตุการณ์ให้จิตไปสนใจเพ่งเล็งที่ตัวรูปขันธ์คือร่างกายในความคิดว่าตัวกูในร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นหรือว่าร่างกายเป็นของกูก็ได้แล้วแต่กรณีถ้ามันไปมุ่งเอาที่ว่าร่างกายทำอะไรได้ร่างกายนั่นก็เป็นตัวกูแต่ถ้ามันมีความรู้สึกอย่างอื่นที่เนื้อกว่ามันก็เห็นว่าร่างกายนี่เป็นเพียงของกู นี่เวทนามันรู้สึกได้จิตมันรู้สึกเป็นเวทนาได้เมื่อจิตรู้สึกต่อเวทนามันก็เอาจิตที่รู้สึกต่อเวทนานั้นเป็นตัวกู้เอาเวทนาเป็นของกู้เอาตัวผู้รู้สึกต่อเวทนานั้นแหละว่าเป็นตัวกู้จิตนั้นมันเอาจิตนั่นเองเป็นตัวกู้เพราะว่ารู้สึกต่อเวทนาได้ ส่วนความรู้สึกที่เป็นเวทนานั้นมันก็ยึดถือว่าเป็นเวทนาของกู้จิตจึงเกิดความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนในเวทนานั้นที่เมื่อมาถึงระยะของสัญญามันสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรได้มันก็ตัวจิตที่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรได้นั่นแหละว่าเป็นตัวกูผู้สำคัญมั่นหมายและสิ่งที่รู้สึกในความสำคัญมั่นหมายนั่นก็เป็นของกูคือเป็นสัญญาของกูดังสัญญาขันจึงถูกรู้สึกว่าเป็นตัวตนก็ได้เป็นของตนก็ได้สังขารขันธ์ก็เหมือนกันอีกในตัวจิตที่คิดนึกได้นะมันถูกยึดถือมันหมายว่าเป็นตัวกูแล้วความคิดที่คิดนึกได้มันว่าเป็นความคิดของกูสังขารขันธ์จึงถูกยึดถือว่าตัวกูก็ได้ว่าของกูก็ได้ เป็นอันว่าขันธ์ทั้งห้านั้นแต่ละขันธ์นั้นมีทางที่จะถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือตัวกูคือเป็นอัตตาก็ได้หรือจะถูกยึดถือว่าเป็นของตนของกูคือเป็นอัตนิยาก็ได้ขันธ์ทั้งห้ามีทางที่จะยึดถือด้วยอุปาทานความโง่ความไม่รู้ว่าเป็นตัวตนก็ได้ว่าเป็นของตนก็ได้ไปอ่านดูในบาลีในพระบาลีอนัตตลักขณสูตรจะพบว่าท่านแยกไว้ว่าไม่ใช่ตนและไม่ใช่ของตนเมื่อเป็นอย่างนี้จะเรียกว่าตนได้ไหมไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้จะเรียกว่าของตนได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ความยึดถือนั่นจะถูกแบ่งแยกได้เป็นตัวตนและของตนเอาละเป็นนั้นว่าเดี๋ยวนี้จิตนี่ไม่ใช่จิตล้วนๆเสียแล้วจิตบรมโง่ยึดถือเป็นตัวตนก็ได้เป็นของตนก็ได้ในรูปก็ได้เวทนาก็ได้สัญญาก็ได้สังขารก็ได้วิญญาณก็ได้ ไม่ใช่จิตล้วนๆเสียแล้วเป็นจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนะด้วยตัณหาด้วยอุปาทานด้วยอวิชชาเป็นส่วนใหญ่ที่นี่มันก็เดินตามนี่เป็นไปตามนี่รุนแรงขึ้นคือเหตุปัจจัยที่มาส่งเสริมจิตให้เป็นอย่างนี้มันก็มีมากขึ้นเพราะว่าทารกนี่มันเจริญวัยเป็นเด็กโตเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนอะไรๆที่มาสนับสนุนความรู้สึกคิดนึกของจิตมันก็แรงขึ้นเขาก็มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารวิญญาณในระดับที่รุนแรงขึ้นเต็มที่ที่มนุษย์จะพึงมีสิ่งที่ปรุงแต่งจิตโดยเฉพาะก็คือสัญญาและเวทนานั่นเองเวทนาขันธ์นั่นแหละปรุงแต่งจิตให้รุนแรงขึ้นสัญญาขันธ์นั่นแหละปรุงแต่งจิตให้รุนแรงขึ้น นี่เรียกว่าจิตตสังขารนี่ขอสรุปใจความที่สำคัญที่สุดให้ได้กันทุกคนว่าเมื่อจิตมันไปจับช่วยเอาอะไรว่าเป็นตัวเรื่อง เป็นตัวเหตุตัวการเป็นตัวการเป็นตัวเรื่องเป็นตัวการมันก็เอานั่นแหละเป็นตัวตนหรือว่าเป็นของตนจิตมันจับฉวยเอารูปมันก็เอารูปเป็นตน เมื่อมีตนก็มีรูปนั่นแหละหรือที่เนื่องกันอยู่กับรูปนั่นแหละว่าเป็นของตนจิตเอาตัวเองเป็นตนแล้วเอาอะไรที่มันเนื่องกันอยู่กับตนในกรณีนั่นแหละว่าเป็นของตนอย่างว่าเด็กทารกมันเอาหัวไปโดนเก้าอี้มันก็เจ็บมันก็รู้สึกว่าไอ้ตัวตนนี่ถูกกระทำโดยตัวตนคือเก้าอี้เด็กเขาจะโง่จนถึงขนาดที่รู้สึกว่าตัวเก้าอี้ก็เป็นตัวตนคือเป็นอีกฝ่ายหนึ่งไอ้ร่างกายของเราแท้ๆนี่ก็เป็นตัวตนอีกฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวนี้มันเกิดเป็นศัตรูกันแล้วว่าเก้าอี้นี่เป็นศัตรูของเรามันก็อาจจะเตะเก้าอี้ทุบเก้าอี้ก็ได้หรือถ้ามันยังน้อยกว่านั้นก็ให้แม่ช่วยตีเก้าอี้สักทีหนึ่งว่ามันมาทำฉันแม่โง่บางคนก็ทำอย่างนั้นจริงเหมือนกันแม่โง่มาสอนตัวตนให้ลูกมันก็ไปตีเก้าอี้ตีเก้าอี้ให้ลูกมันหายร้องไห้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเล่าที่มันจะไม่มีความเข้าใจผิดมากขึ้นแม้ในเรื่องรูปประขันแท้ๆว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนเวทนาขันก็อย่างเดียวกันอีกมันมีเวทนาขันที่รุนแรงขึ้นมีค่ามีความหมายมากขึ้นมันก็ยิ่งยึดถือเป็นตัวตนได้นั่นตัวตนจึงเป็นของลวงตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงตัวตนเป็นสิ่งที่จิตคิดขึ้นมาเองด้วยอวิชชานี่รู้กันตรงนี้ที่จะรู้เรื่องอนัตตาได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้พิจารณาอนัตตามากี่ปีก็ไม่รู้อนัตตาอย่างไรอนัตตาคือจิตคิดถ้าจิตคิดว่าเป็นตัวตนมันก็มีอัตตาแต่นั่นเช่นมันรู้สึกอร่อยได้มันก็รู้สึกว่ามีผู้อร่อยได้นั่นแหละคือตัวตนคือจิตเองท่านจิตเองจึงเอาตัวเองเป็นตัวตนแล้วอะไรจะมาเกี่ยวข้องในกรณีนี้ก็เป็นของตนไปหมดมันมีตัวตนในขันธ์ทั้ง5ได้ทุกขันธ์และแต่ว่าในกรณีนั้นมันมีอะไรเป็นใหญ่มีรูปเป็นใหญ่หรือมีเวทนาเป็นใหญ่มีสัญญาเป็นใหญ่สังขารเป็นใหญ่วิญญาณเป็นใหญ่จิตมันก็สิ่งนั้นโดยเฉพาะเป็นตัวตนแล้วสิ่งแวดล้อมอยู่ที่นั่นเป็นของตนนี่คือความที่ว่ามันไม่มีตัวตนเลยมันมีแต่ความรู้สึกคิดนึกของจิตถูกนำไปด้วยอวิชชาคิดผิดสำคัญผิดจนเกิดความคิดชนิดว่าตัวตนนั้นตัวตนจึงไม่ใช่มีอยู่จริงตัวตนเป็นเพียงมายาที่จะเกิดขึ้นมาอย่างนี้ตามกฎของธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติจะทำให้จิตคิดนึกรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้คือมีตัวตนจะมีของตน เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่จิตล้วนๆจะแล้วจิตที่มันเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความโง่ความหลงด้วยกิเลสจะแล้ว เรียกว่าเกิดกิเลสแล้วจิตเกิดกิเลสแล้วมาสรุปรวมอยู่ที่เกิดตัวตนตัวตนนั่นแหละเป็นรังของกิเลสเป็นที่รวมของกิเลสมันโลภมันรักมันยินดีก็เพราะว่าเพื่อตัวตนมันโกรธมันไม่ชอบใจก็เพราะเป็นข้าศึกแก่ตัวตนมันหลงไหลวนเวียนอยู่ก็เพราะว่ามันจะเพื่อตัวตนเพื่อว่ามันจะมีประโยชน์แก่ตัวตนมันจึงหลงไหลนั่นจิตของเราเดี๋ยวนี้มันเต็มไปด้วยความโง่เขลาว่าตัวตนในนั่นในนี่ในโน่นเปลี่ยนไปเรื่อยนะจะยืนรองอยู่อย่างเดียวกับตัวจิตเองนั่นแหละจะถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนมันตัวตนไม่ได้มีไม่ได้เคยมีไม่ได้มีจริงแต่มันก็ได้มีขึ้นแล้วในความรู้สึกจริงๆคนๆนั้นเขาก็ต้องเอาความรู้สึกของเขาเป็นหลักเมื่อเขารู้สึกว่าตัวตนหรือตัวกู้อยู่อย่างนี้เขาก็ต้องว่ามีสิเขารู้สึกว่านั่นแหละคือตัวตน นั้นถ้าพูดโดยภาษาของมนุษย์ก็พูดได้ว่าตัวตนมันก็มีอยู่จริงเพราะคนนั้นมันรู้สึกว่ามีตัวตนแต่ถ้าดูทางภาษาธรรมะชั้นลึกอ้าวมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเพียงความเข้าใจผิดสำคัญผิดคิดนึกขึ้นมาผิดๆนั้นตัวตนมันจึงไม่ได้มีอยู่จริงถ้ามองในแง่นี้แต่ถ้ามองในแง่ที่ว่าตัวตนมันรู้สึกอยู่ในจิตจริงๆนี่ทำไมมันก็มีสิมันก็มีตัวตนที่มันรู้สึกอยู่ในจิตจริงๆและนั่นคือมายาที่เราไม่เห็นมายาของตัวตนเราก็คิดว่ามีตัวตนก็เราไม่ได้ฉลาดมาแต่ในท้องเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านว่ามันก็มีตัวตนตัวกูของกูมาตั้งแต่เล็กๆจนโตจนเป็นผู้ใหญ่จนบางทีจนกระทั่งข้าวโลงไปนะมันก็มีตัวตน นี่จิตนี้เต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยตัวตนความเป็นประพัดสอนเดิมๆของเดิมสมบัติเดิมของจิตหายหมดแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เต็มไปด้วยกิเลสด้วยอวิชชาตอนนี้จะต้องศึกษากันอีกหน่อยถึงอนุสัยและอาสวะพอจิตมีกิเลสเกิดกิเลสได้นะเกิดโลภะโทสะโมหะนี่เรียกว่าเกิดกิเลสได้ที่พอเกิดกิเลสได้ครั้งหนึ่งมันก็เกิดความเคยชินของกิเลสไว้หน่วยหนึ่งเช่นว่าโลภทีหนึ่งจะเกิดความเคยชินสำหรับจะโลภเป็นหน่วยหนึ่งโกรธทีหนึ่งก็เกิดความเคยชินสำหรับจะโกรธอีกหน่วยหนึ่งโง่ทีหนึ่งก็เกิดความเคยชินสำหรับจะโง่หน่วยหนึ่งเก็บไว้ในสันดานนั้นเรามีเกิดกิเลสเท่าไรเราก็มีอนุสัยที่จะเกิดกิเลสนั้นเก็บไว้สะสมไว้ในสันดานความเคยชินส่วนนี้เรียกว่าอนุสัยกิเลสก็คือกิเลสความเคยชินที่จะเกิดกิเลสนี่เรียกว่าอนุสัยเมื ่อมีอนุสัยเก็บไว้มากในสันดานมันก็พร้อมที่จะดันออกเรียกว่าอาสวะที่จะไหลออกมานี่เรียกว่าอาสวะถ้าเราเก็บอนุสัยไว้มากการดันออกอาสวะมันก็มากนะเหมือนกับเราตักน้ำใส่ตุ่มตุ่มนั้นมีรูรั่วถ้าเราตักน้ำใส่ตุ่มแต่น้อยๆน้ำที่จะรั่วออกมาทางรูนั้นก็ออกมาน้อยแต่ถ้าเราตักน้ำใส่ตุ่มให้มากให้เต็มน้ำที่ดันออกมาทางรูรั่วนั้นก็แรงจนถึงกับพุ่งออกมาได้นี่เรียกว่ามันมีอนุสัยเก็บไว้มากมันก็มีอาสวะที่จะดันออกมามากมันจึงพร้อมที่จะรักเร็วโลภเร็วโกรธเร็วโง่เร็วกว่าเดิมยิ่งโตวันโตคืนโตวันโตคืนมันก็โลภได้เร็วกว่ารักได้เร็วกว่าโกรธได้เร็วกว่าโง่ได้เร็วกว่าคือรุนแรงกว่า นี่เรียกว่ากิเลสเกิดแล้วสะสมอนุสัยไว้ในสันดาน อนุสัยในสันดานสะสมไว้มากเท่าไรก็ยิ่งจะมีอาสวะที่จะไหลออกแรงและรวดเร็วเท่านั้นนี่พวกกิเลสมันมีอยู่สามหน้าตาอันหนึ่งเป็นกิเลสเกิดอยู่ตามธรรมดาเรียกว่ากิเลสอันหนึ่งเป็นความเคยชินของกิเลสเรียกว่าอนุสัยอันหนึ่งเป็นความไหลออกของกิเลสเรียกว่าอาสวะถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่มีอนุสัยนั้นอนุสัยจะลดลงไปทุกทีที่ไม่เกิดกิเลสมันควรจะเกิดกิเลสนะแต่เราบังคับไว้ได้ไม่เกิดกิเลสอนุสัยก็ลดไอ้ทุนสำรองที่สะสมไว้มันก็ลดนั้นอย่าโลภครั้งหนึ่งมันก็ลดอนุสัยของในราคาอนุสัยไม่โกรธครั้งหนึ่งมันก็ลดอนุสัยที่เรียกว่าปฏิฆานุสัยไม่โง่ครั้งหนึ่งมันก็ลดอนุสัยที่เรียกว่าอวิชชานุสัย1 1 1เสมอไปอนุสัยมีอยู่3ชื่อราคานุสัยความเคยชินที่จะกำหนัดยินดีหรือโลภปฏิฆานุสัยความเคยชินที่จะโกรธจะประทุษร้ายจะขัดแค้นขัดเคือง อวิชชาอนุสัยคือความเคยชินที่จะโง่อนุสัยมีอยู่3ชื่อแล้วมันจะไหลออกมาเป็นอาสวะไหลไปทางกามเรียกกามาสวะไหลไปทางภพเรียกภวาสวะไหลไปทางอวิชชาเรียกว่าอวิชชาสวะนี่ก็เรียกว่าอาสวะ นี่คือจิตที่เดี๋ยวนี้สูญเสียสภาพเดิมแท้หมดสภาพเดิมแท้ล้วนๆเป็นประพัดสอนเดี๋ยวนี้ไม่ล้วนแล้วเต็มไปด้วยของสกปรกกรังเต็มที่รกรุงรังสกปรกรกรุงรังไปด้วยกิเลสไปด้วยอนุสัยไปด้วยอาสวะแล้วไม่ใช่ที่กำลังนั่งอยู่นี่เดี๋ยวนี้มันมีสมบัติอย่างนี้เต็มที่แล้วมีทั้งกิเลสมีทั้งอนุสัยมีทั้งอาสวะที่นี่มันก็เป็นไปตามกิเลสเป็นไปตามอำนาจแห่งกิเลสที่เรียกว่ากรรมพอมันเกิดกิเลสมันก็เกิดกรรมคือทำไปตามอำนาจของกิเลสนี่เรียกว่ากรรมได้รับผลของกรรมเรียกว่าวิบากวิบากเนี่ยมันจะช่วยทำให้กิเลสแรงกว่าเดิมกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมท่านทำกรรมได้รับผลของกรรมแล้วถ้ากรรมเป็นที่พอใจมันก็ส่งเสริมกิเลสที่เป็นที่พอใจฝ่ายที่เป็นที่พอใจถ้าผลกรรมไม่เป็นที่พอใจมันก็ส่งเสริมกิเลสฝ่ายที่ทำให้โกรธแค้นขัดเคืองคือยินร้ายมันจึงมากทวีขึ้นคือวิบากมันจะส่งเสริมกิเลสให้แรงไปกว่าเดิมเสมอมันจึงไม่ลดลงถ้าปล่อยไปตามเรื่องตามธรรมชาติไม่ลดลงเว้นแต่จะไปในทางของไอ้ความรู้ความตรัสรู้เท่านั้นที่มันจะเดินกันอีกทางหนึ่งเดี๋ยวนี้พูดตามธรรมชาติมนุษย์เรานี่มีกิเลสแล้วก็ทำกรรมเมื่อมีกิเลสแล้วต้องทำกรรมมันอยู่ไม่ได้เมื่อมีความโลภก็ทำไปตามความโลภเมื่อมีความโกรธก็ทำไปตามความโกรธเมื่อมีความหลงก็ทำไปตามความหลงเรียกว่าทำกรรมท่านทำกรรมมันต้องมีผลกรรมผลกรรมถูกใจมันก็อยากทำอีกผลกรรมไม่ถูกใจมันก็อยากให้ทำอย่างอื่นที่ตรงกันข้ามก็คือสร้างกิเลสอีกพวกหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามจะสร้างกิเลสเดิมหรือสร้างกิเลสที่ตรงกันข้ามมันก็มีมูลมาจากการรับผลกรรมนั่นเองนี่เรารับผลกรรมกันอยู่ที่นี่ไม่ต้องพูดถึงข้ามภพข้ามชาติไม่ต้องพูดถึงต่อตายแล้วก็ได้นะเพื่อเห็นชัดว่ามันน่ากลัวไอ้วัฏฏะสงสารเวียนอยู่ตรงนี้มีกิเลสแล้วทำกรรมรับผลกรรมมีกิเลสแล้วทำกรรมแล้วรับผลกรรมมีกิเลสแล้วทำกรรมรับผลกรรมวงกลมวัฏฏะเนี่ยมันรุนแรงอยู่ที่นี่แต่ละวันแต่ละคืนมันไม่รู้กี่วงไม่รู้กี่สิบวงก็ได้นี่วัฏฏะอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเลวที่สุดแล้วจิตนี่เลวที่สุดแล้วมาเป็นจิตที่เวียนวนอยู่ในวัฏฏะนะจิตนี้ไม่ใช่จิตล้วนแล้วมาจิตโง่หลงเวียนวนอยู่ในวัฏฏะสงสารกิเลสกรรมวิบากแล้วแต่ถ้าพูดให้ง่ายๆตามภาษาชาวบ้านพูดภาษาคนเขาว่าเวียนว่ายในชาตินี้ชาติโน้นชาติหน้าต่อเข้าลงแล้วอะไรแล้ว ก็ได้เหมือนกันเขาเอานั่นเป็นหลักเวียนว่ายตายเกิดพบชาติเอาไอ้ร่างกายเป็นหลักเอาร่างกายเป็นหลักร่างกายเข้าลงทีหนึ่งร่างกายเกิดมาใหม่ทีร่างกายเข้าลงทีนั่นเขาร่างกายเป็นหลักเขาก็เวียนว่ายตายเกิดแบบเข้าลงแล้วเข้าลงอีก หรือว่าจะพูดถึงอาการเป็นหลักก็ว่ามันเวียนอยู่ที่เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเวียนอยู่ที่นี่นี่ก็คือวัฏฏะเหมือนกันยังในจิตที่บรมโง่จิตที่มีกิเลสหนาแน่นจิตที่มืดไปด้วยอวิชชามีตัวตนอย่างแรงกล้าเนี่ยมันก็เวียนว่ายไปในวัฏฏะ ไอ้วัฏฏะต่อตายแล้วนั่นมันเห็นยากไม่เป็นสันทิฏฐิโกไม่อยากจะพูดถึงจะพูดแต่วัฏฏะที่เห็นง่ายที่ตรงนี้แหละเป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้โดยตนเองที่ตรงนี้คือมันมีกิเลสแล้วมันก็เก กระทำตามกิเลสมันได้รับผลของการกระทำตามกิเลสมันก็ส่งเสริมกิเลสอีกแรงขึ้นไปอีกไม่ว่าด้านไหนแหละนี่คือวัฏฏะเขาให้กลัวกันให้มากๆแต่จะเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารที่น่ากลัวที่สุดก็คือเราอยู่ตกอยู่ในวงของกิเลสของกรรมของวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเหมือนกับว่าถ้าอุปมาเหมือนกับว่าชาวนาอยากทำนาชาวนาเขาอยากทำนาแล้วเขาก็ทำนาแล้วเขาก็ได้ข้าวเปลือกแล้วก็อยากทำอีกเลยเพราะได้ข้าวเปลือกก็อยากทำอีกเลยถ้าเผอิญไม่ได้ข้าวเปลือกเขาก็แก้ตัวอยากแก้ตัวก็ทำอีกเหมือนกันชาวนาจึงมีทำนามีอยากทำนาแล้วก็ทำนาแล้วก็ได้ข้าวเปลือกแล้วก็อยากทำนาแล้วก็ทำนาแล้วก็ได้ข้าวเปลือกไม่ว่าเรื่องอะไรมันจะวนเป็นสามขั้นตอนเป็นวงกลมอย่างนี้ก็เรียกว่าวัฏฏะสงสาร ถ้าพูดโดยภาษาธรรมะก็อย่างนี้ถ้าพูดโดยภาษาคนเอาร่างกายเป็นหลักก็ว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายไปตามร่างกายเป็นหลัก ทีนี้ก็ดูต่อไปอีกว่าไอ้ในวนนั่นน่ะในวนแห่งวัฏฏะนั่นน่ะมันมีอะไรมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นในความทุกข์ในวัฏฏะสงสารที่วนเป็นวงกลมนั่นมันมีแต่ความทุกข์แม้ว่ามันจะเป็นไปในทางกามภพมันก็เป็นความทุกข์เป็นไปในรูปภพก็เป็นความทุกข์เป็นไปในอรูปภพก็เป็นความทุกข์คือมันมีจิตคิดไปในทางกามารมณ์มันก็มีความทุกข์จิตมันคิดไปในทางในรูปประธรรมล้วนๆมันก็มีความทุกข์ที่ละเอียดขึ้นไปจิตคิดไปในทางอรูปธรรมมันก็มีความทุกข์ที่ละเอียดขึ้นไปกามารมณ์ที่พูดโดยปุคลาธิสถานคือสัตว์ที่บูชากามารมณ์สัตว์ที่บูชากามารมณ์นับตั้งแต่สัตว์นรกอบายทั้ง4ชั้นและมนุษย์ธรรมดาและสวรรค์6ชั้นข้างต้นนั่นน่ะล้วนแต่บูชากามารมณ์อบาย4มนุษย์1สวรรค์กามารมณ์6นี่รวมกันเป็นเท่าไหร่10เป็น10สวรรค์กามารมณ์6มนุษย์1เป็น7อบาย4เป็น11นี่11นี้ก็มีความทุกข์ไปตามแบบกามาวจรถ้าดีกว่านั้นก็ไปในเรื่องรูปประพรมเป็นพรมมีจิตไม่ลุ่มหลงกามารมณ์ไปลุ่มหลงอยู่ในความสุขประเภทรูปคือเป็นพวกรูปประพรม16ชั้นทั้ง16ชั้นนั่นแหละเราเรียนว่าอยู่ในกองทุกข์ที่ละเอียดที่ประณีตที่เห็นยากนั่นก็หลงกันเหมือนกันสัตว์กามารมณ์สัตว์กามวจรหลงกามารมณ์เท่าไรพวกพรหมในรูปาวจรก็หลงสุขในรูปมากเท่านั้นนะทีนี้สูงขึ้นไปอีกเป็นพวกอรูปพรหมก็หลงในอรูปธรรมอรูปฌานอรูปความสุขอันเกิดจากอรูปฌานหลงเท่าเดียวกันอีกเรียกว่าพบทั้งหลายเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยกามภพรูปภพอรูปภพแต่ละภพเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลย มีพระบาลีพูดว่าอย่างน่าอะไรดีคือท่านมีพระบาทมีคำตรัสไว้ว่าอุจจาระแม้แต่นิดหนึ่งก็เหม็นอุจจาระแม้แต่นิดหนึ่งก็เหม็น อุจจาระนิดหนึ่งจนมองดูไม่เห็นมันก็เหม็นคิดดูพบก็เหมือนกันแหละไอ้พบทั้งหลายแม้แต่นิดหนึ่งขนาดมองไม่เห็นมันก็เป็นทุกข์ถ้าคนมันมองไม่เห็นมันก็ยังเป็นทุกข์อุจจาระแม้นิดหนึ่งมันก็เหม็นไอ้ภพทั้งหลายแม้นิดหนึ่งมันก็มีความทุกข์เป็นความทุกข์นั่นเขาก็เวียนว่ายสิจิตชนิดนี้มันเวียนมันเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของกามาวจรไปอยู่ในรูปรูปาวจรอรูปาวจรโดยร่างกายนี้แหละแต่จิตมันเปลี่ยนไปในรูปต่างๆก็เรียกว่าภพต่างๆนี่เราพูดภาษาคน แต่ถ้าพูดตามภาษาธรรมที่ชาวบ้านแต่ก่อนเขาพูดกันอยู่หรือเขาพูดกันอยู่ก่อนพุทธกาลน่ะเขาว่ามันไปเกิดเลยจนไปเกิดในนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือร่างกายอื่นที่โลกอื่นหรือ ไปเกิดในสวรรค์กามาวจรไปเกิดเป็นเทวดาอยู่วิมานมีนางฟ้าได้ไปเลยหรือ ถ้าไปเกิดเป็นพรหมก็ไปอยู่ในพรหมโลกชั้นที่มีรูปชั้นที่ไม่มีรูปเลยอย่างนั้นก็อธิบายอย่างนั้นก็ตามใจเขาแต่เราไม่ขัดคอเราไม่ขัดแย้งอะไรแต่มันไม่เป็นสันทิฏฐิโกคือไม่เห็นไม่รู้สึกด้วยตนเองจึงไม่อยากจะพูดอยากจะพูดแต่ที่เป็นสันทิฏฐิโกเดี๋ยวนี้เรารู้สึกอยู่แท้ๆนี่เราลำบากเดือดร้อนอย่างยิ่งอยู่ด้วยกามารมณ์โดยการแสวงหากามารมณ์หรือเนื่องด้วยกามารมณ์หรือว่าได้กามารมณ์มาแล้วเหมือนกับอยู่ในสวรรค์นั่นแหละที่พร้อมไปด้วยกามารมณ์แต่นี่มันก็ยังเป็นทุกข์เพราะมันยึดถือว่าเป็นของกูเป็นตัวกูเป็นของกูแล้วมันก็ร้องไห้เมื่อมันจะพลัดพรากจากกันแล้วมันก็หลงไหลเมื่อกำลังบริโภคอยู่เรียกเป็นทุกข์ซึ่งในชั้นดีชั้นดีมากชั้นรูปพรหมชั้นอรูปพรหมมันก็ยึดถือตัวตนยึดถือตัวตนมันก็เป็นทุกข์แหละมันช่วยไม่ได้นะยิ่งดีมากยิ่งไม่อยากตาย ในบาลีกล่าวไว้ว่าไอสัตว์ที่ไม่อยากตายที่สุดก็คือพวกพรหมเพราะพวกพรหมเขาดีมากเขาสบายมากเขาสะอาดมากเขาไม่อยากตายยิ่งไม่อยากตายเท่าไหร่ก็ยิ่งกลัวตายเท่านั้นแหละ ยิ่งกลัวตายเท่าไหร่มันก็เป็นทุกข์เท่านั้นแหละไอ พวกที่ไม่อยากตายนะคือพวกที่จะต้องกลัวตายเขาไม่อยากตายเพราะว่าไอ้ภพหรือภาวะเป็นอยู่ของเขามันดีมากพวกรูปพรหมพวกอรูปพรหมนั้นพอพูดถึงว่าตายนะพวกนี้สะดุ้งที่สุดเลยมนุษย์ถึงดีเสียกว่าพอพูดว่าการดับแห่งสักกายะคือตายพวกพรหมจะสะดุ้งมากกว่าสัตว์พวกไหนหมดเพราะมันได้ไอ้ภพที่ดียังไงที่ดีที่น่ายึดถือพวกพรหมจึงยึดถือในภพอย่างยิ่งจึงกล่าวได้ว่าไอสัตว์ที่มันอยู่ในกามาวจรภพก็ดีอยู่ในรูปาวจรภพก็ดีอยู่ในอรูปาวจรภพก็ดีมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันยึดถือเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่จิตล้วนๆเสียแล้วเห็นไหมไม่ใช่จิตล้วนๆเสียแล้วมันเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์แล้วนั่นหน้าหัวก่อนนี้มันเป็นจิตล้วนๆไม่มีสมบัติอะไรเดี๋ยวนี้มันมาเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์สมบัติของมันก็คือความทุกข์ เอาละทีนี้ขั้นตอนที่สองจบจิตที่ล้วนๆไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้มากลายเป็นมีกิเลสและมีความทุกข์อย่างเต็มที่เวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์มันลงไปลอยคออยู่ในน้ำแห่งความทุกข์จิตตอนที่สองเป็นอย่างนี้จิตตอนที่สามจิตตอนที่สามที่จะออกมาจากกองทุกข์ที่จะออกมาจากตัวตนจิตตอนที่สาม มันก็คือการเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์นั่นเองมันได้ชิมความทุกข์อย่างนั้นชิมความทุกข์อย่างนู้นชิมความทุกข์ทุกชนิดเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ทุกชนิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคิดดูมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ค่อยๆสังเกตเห็นความทุกข์และรู้สึกต่อความทุกข์มากขึ้นเรื่องความทุกข์นั่นเองมันกัดเอาแล้วมันสอนให้มันกัดไปพลางมันสอนไปพลางความทุกข์เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันกัดคนให้เจ็บปวดแล้วมันสอนให้พลางให้หายโง่ให้เมื่อทนทุกข์ไปนานพอสมควรในภพทั้งหลายมากมายแล้วมันก็เริ่มได้รับการศึกษาจากความทุกข์เจ็บปวดอยู่ในความทุกข์ในวัฏสงสารตลอดเวลาความคิดมันค่อยๆหันกลับว่าอย่างนี้ไม่ไหวแล้วมันก็จะค่อยๆเห็นว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันมาจากไอ้ความยึดถือเป็นตัวเป็นของตนเป็นตัวตนนี่เพราะมันนานพอมันจึงเกิดความคิดนึกขึ้นมารำไรหรือรางๆ ว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากไอ้ความยึดถือว่าตัวตนแล้วมันก็มาตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้ว่าความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์เป็นทุกข์เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นทุกข์นี่สัตว์ที่มันเจ็บปวดอยู่เมื่อมันนานข้าวนานข้าวคือมันมีความทุกข์เหมือนกับตกนรกสัก500ครั้งมันมีความทุกข์เหมือนกับตกนรกสัก500ครั้งนี่มันจะไม่ฉลาดกันบ้างเลยนั่นสัตว์ในกองทุกข์เนี่ยมันเริ่มละอาต่อความทุกข์มันเริ่มมองไปในทางตรงกันข้ามหรือมองไปในทางกลับกันเนี่ยค่อยเฉลียวใจขึ้นมาได้ค่อยระลึกนึกเฉลียวใจขึ้นมาได้ในความโง่ของตนเองในกิเลสของตนเองในความยึดถือของตนเองเนี่ยมันเริ่มมีนิสัยที่จะไปฝ่ายออกจากทุกข์เลยทีนี้ถ้ามันมาถึงขนาดนี้นะมันเอื้อมระอาต่อความทุกข์เจ็บปวดต่อความทุกข์ขนาดนี้แล้วมันสนใจที่จะฟังเรื่องดับทุกข์สัตว์ชนิดนี้จะเข้าไปหาจะเข้าไปหาสัตบุรุษจะเข้าไปหาผู้รู้เพื่อจะฟังธรรมจากผู้รู้แล้วก็รู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรเขาจึงเข้าไปหาพระพุทธเจ้าว่างไปหาสาวกของพระพุทธเจ้าว่างหาสัตบุรุษอื่นๆบ้างแล้วเขาก็ได้ยินได้ฟังเรื่องจตุราริยสัจเขาก็เข้าใจได้ง่ายเพราะเขามีความทุกข์มาเต็มเปี่ยมแล้วไม่เหมือนกับสัตว์ที่ไม่มีความทุกข์เลยฟังเรื่องจตุราริยสัจไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เอากันเดี๋ยวนี้ไอคนหนุ่มคนสาวที่มันฟังเรื่องอริยสัจไม่รู้เรื่องเพราะมันหลงอยู่ในกองทุกข์ยังมันยังไม่ถูกกัดถูกทรมานมากพอแต่ถ้าใครมันถูกกัดถูกทรมานมากพอแล้วมันจะฟังเข้าใจจะฟังเรื่องจตุราริยสัจเข้าใจและอยากจะฟังด้วยจะฟังรู้เรื่องด้วยดังนั้นถ้าเราถามขึ้นมาว่าทำไมคนบางคนมันฟังธรรมไม่รู้เรื่องไม่ชอบแล้วทำไมบางคนมันฟังธรรมแล้วรู้เรื่องแล้วมันชอบเพราะมันต่างกันอย่างนี้ไอ้คนหนึ่งมันเข็ดฟันมาแล้วกับความทุกข์มันฟังรู้เรื่องง่ายไอ้คนหนึ่งมันยังโง่เต็มที่ในเรื่องความทุกข์มันฟังไม่รู้เรื่องในครั้งพุทธกาลน่ะมันรู้เรื่องได้ง่ายแหละเพราะว่าเขาไม่มีสิ่งหลอกลวงมากเหมือนเดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันนี้มีสิ่งหลอกลวงให้หลงอยู่ในกองทุกข์มากเขาฟังเรื่องความทุกข์ไม่รู้เรื่องแต่ครั้งพุทธกาลมันไม่มีสุขสนุกสนานอร่อยที่หลอกลวงมากเหมือนเดี๋ยวนี้เพราะเขาจึงฟังได้ง่ายเขาจึงมีโอกาสฟังง่ายและรู้เรื่องง่าย เดี๋ยวนี้มันมีแต่สิ่งที่หลอกให้หลงไหลในกองทุกข์แปลกออกไปไม่มีที่สิ้นสุดหมายความว่าเหยื่อของความทุกข์มันมีมากแหลกออกไปไม่มีที่สิ้นสุดคนสมัยนี้จึงยากที่จะฟังเรื่องความดับทุกข์เข้าใจธรรมะจึงยังเป็นมันอยู่สำหรับคนสมัยนี้ซึ่งมีของหลอกลวงมากเกินไปไปดูในเมืองกรุงในที่ไหนก็ตามของที่มันหนาแน่นเต็มไปหมดมันล้วนแต่เป็นของหลอกลวงให้โง่ให้ล้มให้กองทุกข์ทั้งนั้นแหละมันไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้แม้แต่ที่วัดมันก็เป็นที่หลอกลวงให้หลงอยู่ในกองทุกข์ไปซะอีกมันไม่ใช่แต่ที่บ้านหรือที่ตลาดแต่แรกนี่ดูดีว่าทำไมคนสมัยนี้จึงยากที่จะมองเห็นความทุกข์และเบื่อถ้ามันมีของมาหลอกมายั่วมาสับเปลี่ยนกันไว้เรื่อยเปลี่ยนหน้ากันไว้เรื่อยให้หลงในเหยื่อของความทุกข์จนตายก็ไม่จบ ช่วยกันสักหน่อยอย่าให้เด็กๆมันหลงนักอย่าเอาของหลอกเด็กๆมาหลอกเด็กนักให้เด็กๆเขารู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นของหลอกอาตมาก็เคยพูดทางวิทยุได้ซ้ำไปว่าพ่อแม่เลยทำให้เด็กมันโง่หลงในของที่ยั่วให้หลงถ้าว่าพ่อแม่พาเด็ก ลูกหลานไปที่ร้านขายเครื่องเล่นของสวยงามแล้วบอกลูกหลานว่าไอ้ของเหล่านี้มันมีไว้สำหรับให้เราโง่ไปที่ร้านที่ขายของกินอร่อยอร่อยมากมายแพงด้วยแล้วก็ไปบอกลูกหลานของเหล่านี้มันมีไว้สำหรับทำให้เราโง่ถ้ามีพ่อแม่ทำอย่างนี้บ้างแล้วก็เด็กๆจะไม่โง่เกินไปไม่ลงในของสวยงามอร่อยอร่อยมากเกินไปให้เขาคิดดูดิมันก็อย่างนั้นเองเลยอร่อยเท่าไรสวยเท่าไรมันก็อย่างนั้นเองแล้วก็เสียสตางค์ด้วยแล้วก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นเนี่ยเด็กๆก็จะหลงในสิ่งหลอกลวงนั้นน้อยข้าวเด็กๆเหล่านั้นก็จะเหมาะที่จะฟังธรรมะรู้เรื่องมากขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีแต่ลึกลงไปลึกลงไปในความโง่ในความหลงจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนแล้วก็ยังหลงแต่งเนื้อแต่งตัวหลงอร่อยหลงชนิดที่เขาหลงกันนั่นแหละเนี่ยธรรมะจึงต้องเป็นหมันอยู่ธรรมะจึงเข้ามาช่วยไม่ได้เนี่ยพวกเรารู้กันไว้ว่าธรรมะกำลังเป็นหมันอยู่เพราะว่าเราชอบกันแต่เรื่องของหลอก เดี๋ยวนี้มาตอนที่สามเนี่ยจิตมันเริ่มเข้าใจชีวิตเข้าใจความทุกข์เข้าใจความหลอกลวงหรือสิ่งหลอกลวงในชีวิตในโลกนี่มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ได้ยินได้ฟังมากขึ้นเพราะว่าเขามีความทุกข์เขาจะไปถามผู้รู้ว่านี่ทำไมจึงทุกข์นี่เขาก็ไปหาพระพุทธเจ้าไปหาสาวกของพระพุทธเจ้าไปหาสัตบุรุษท่านเหล่านั้นก็สอนเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นความทุกข์เป็นอย่างนั้นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนั้นจนเขาเข้าใจจนเขาเข้าใจโอ้นี่มันมีนี่ผู้ที่ดับทุกข์ได้มันมีนี่ผู้ที่ค้นพบเรื่องความดับทุกข์ได้ก็มีนี่ผู้ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ก็มีนี่ธรรมะที่ดับทุกข์ได้ก็มีนี่โอ้จิตนี่มารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเดี๋ยวนี้เองนี่จิตที่ตอนที่สามนี่มันมารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันได้รับคำสั่งสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องอัตถังคีกรรมมรรคมันก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญารู้ว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นไปได้อย่างนี้พิจารณาอยู่ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอยู่มันก็เกิดวิชชาก่อนนี้มีแต่อวิชชาก่อนหน้านี้มีแต่อวิชชาไม่มีความรู้เดี๋ยวนี้มาปฏิบัติอย่างนี้มันก็เกิดวิชชาตรงกันข้ามคือความรู้เห็นว่าโอ้ยเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากลุ่มนี้ทั้งกลุ่มมีหลายญาณมียานอยู่หลายยานเรียกว่าธรรมทิฏฐิยานธรรมทิฏฐิยานกลุ่มธรรมทิฏฐิยานยานเห็นอนิจจังยานเห็นทุกขังยานเห็นอนัตตายานเห็นสุญญตายานเห็นตถาตายานเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นหลายยานเรียกว่าธรรมทิฏฐิยานยานเห็นการตั้งอยู่ตามธรรมดาของธรรมทั้งปวงนี่เราเห็นพระไตรลักษณ์กันแล้วกันเรียกง่ายๆเห็นพระไตรลักษณ์จิตนี้เริ่มเห็นพระไตรลักษณ์เริ่มลืมตาเริ่มหายโง่เห็นพระไตรลักษณ์เขาก็เริ่มเกลียดกิเลสนะเริ่มเห็นโทษของกิเลสเริ่มเห็นโทษของตัวตนเริ่มเห็นโทษของการเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารอย่างที่กล่าวมาแล้วทีนี้มันก็จะเลื่อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งถึงนิพพานญาณญาณที่เป็นไปเพื่อนิพพานเช่นญาณนิพพิทาญาณทำให้เบื่อหน่ายในโลกในสังขารแล้วก็อยากจะพ้นเป็นมุตติกัมมยตาญาณเป็นในกระทั่งญาณวิมุตติญาณญาณที่ปล่อยวางในสิ่งที่เคยยึดถือมีอยู่หลายญาณก็เรียกว่ากลุ่มนิพพานญาณจิตเข้ามาสู่กลุ่มของนิพพานญาณจิตมีนิพพานญาณ คือญาณที่เป็นไปเพื่อนิพพานนั่นแหละให้ถึงนิพพานมันก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยตอนที่สามจิตมันเปลี่ยนมาขนาดนี้แล้วมันก็บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุมรรคผลนิพพานตามเป็นสลับเป็นขั้นตอนไปเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นเป็นพระโสดาบันบ้างเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นเป็นพระสกิทาคามีบ้างเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นเป็นอนาคามีบ้างเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์บ้างเดี๋ยวจิตมาเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสทีแรกมันก็ไม่มีกิเลสแต่มันอยู่ในสภาพที่กิเลสเกิดได้เดี๋ยวนี้มาไม่มีกิเลสแล้วอยู่ในสภาพที่กิเลสเกิดไม่ได้อีกต่อไปนั่นความบริสุทธิ์ของจิตในขั้นต้นไม่เหมือนกับความบริสุทธิ์ของจิตในขั้นปลาย เมื่อเป็นจิตประพัสสรมันบริสุทธิ์ชนิดที่กิเลสเกิดได้มันบริสุทธิ์เพราะไม่มีกิเลสเกิดก็ยังไม่มีกิเลสเกิดถ้ากิเลสเกิดมันก็ไม่บริสุทธิ์นั่นบริสุทธิ์จิตล้วนๆจิตทีแรกนั่นบริสุทธิ์ชนิดที่กิเลสยังเกิดได้ท่านมาถึงตอนที่สามนี่จิตมันบริสุทธิ์ชนิดที่ว่าจิตถูกอบรมถูกตำภาวนาเป็นจิตตาภาวนานี่จนกระทั่งว่าจิตนี้กิเลสเกิดไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นความบริสุทธิ์ของจิตในระดับนี้มันจึงต่างกันกับไอ้บริสุทธิ์ตอนแรกนู้นซึ่งตอนแรกนู้นน่ะแม่บริสุทธิ์อยู่แต่กิเลสยังเกิดได้เดี๋ยวนี้บริสุทธิ์แล้วกิเลสเกิดไม่ได้อีกต่อไปมันเลยบริสุทธิ์ตลอดกาลไปข้างหน้านี่เรียกว่าจิตมันรู้ถึงวิสังขารจิตรู้ถึงวิสังขารคือรู้ถึงสภาพที่อะไรจะปรุงแต่งจิตไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นจิตจึงเกิดกิเลสและเกิดทุกข์ไม่ได้อีกต่อไปถ้าจะเรียกว่าประพัดสอนก็ได้อีกทีหนึ่งแต่ประพัดสอนคนละชนิดประพัดสอนชั้นแรกนั้นมันกลับไม่ประพัดสอนได้เพราะกิเลสเกิดได้แต่เดี๋ยวนี้ประพัดสอนตลอดกาลกิเลสเกิดไม่ได้มีอาการประพัดสอนเหมือนกันแต่ต่างกันที่ว่าประพัดสอนครั้งแรกนั้นมันกลับเศร้าหมองได้เดี๋ยวนี้ประพัดสอนชนิดที่กลับเศร้าหมองไม่ได้ไม่มีกิเลสอีกต่อไปในจิตนั้นไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนอีกต่อไปในจิตนั้นมันเป็นจิตธาตุหรือวิญญาณธาตุที่ได้รับการพัฒนาเป็นจิตที่ได้รับการพัฒนาสูงสูงสูงสูงจนเป็นจิตที่กิเลสจะอาศัยเกิดไม่ได้ต่อไปนี่เรื่องมันจบนี่จิตล้วนๆถ้าจิตมีกิเลสและจิตหมดกิเลสนั่นเรื่องมันจบแล้วตอนที่สามจิตเปลื้องตนออกจะได้จากกิเลสชนิดที่กิเลสจะเกิดไม่ได้ต่อไปนี่เรียกว่าอะไรอะไรก็มีแต่เรื่องของจิตทั้งนั้นแม้แต่นิพพานก็เป็นเรื่องของจิตที่ฉลาดไม่โง่อีกต่อไปก็เข้าถึงสภาพที่อะไรปรุงแต่งจิตไม่ได้จิตไม่เกิดกิเลสอีกต่อไปก็ถึงนิพพานนั่นเรื่องตั้งแต่ต่ำที่สุดซึ่งขี้ฝุ่นสักเม็ดหนึ่งกิเลสสักนิดหนึ่งจนกระทั่งถึงพระนิพพานนะมันไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องของจิตตรงนี้คือข้อที่อยากจะให้ทุกคนมองเห็นว่าเรื่องทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีเรื่องอะไรนอกไปกว่าเรื่องของจิตหรือเกี่ยวกับจิตนั้น อ้าวทีนี้มันก็มีปัญหาแฝงท่าหยอดตามพ่วงท้ายเข้ามาคือปัญหาทางภาษาเมื่อกี้บอกว่าจิตต้องปราศจากความรู้สึกว่ามีตัวตนไม่มีความรู้สึกว่าของตนจึงจะหลุดพ้นแต่แล้วทำไมมีพุทธภาษิตที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนตนเป็นที่พึ่งแก่ตนคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งก็เพราะว่าจิตนั่นแหละมันถูกยึดถือเป็นตัวตนเมื่อจิตยังโง่ก็มีตัวตนที่จิตในตัวตนนั่นแหละน่าจะเป็นของจิตโง่มันก็ต้องช่วยตัวเองแล้วใครจะมาช่วย ถ้าตัวผู้มีทุกข์เองไม่ช่วยตัวเองใครจะมาช่วยมันจิตโง่อะต้องช่วยจิตโง่เมื่อจิตมันโง่หนักข้าวหนักข้าวนานข้าวในวัฏฏะสงสารนี่มันก็ลืมหูลืมตาขึ้นมาถ้าเราจะช่วยตนเมื่อไม่มีตนมันก็มีเรื่องของจิตถ้าจิตเป็นตนในตนนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องของจิตที่จิตมันจะต้องทำต่อไปจนจิตไม่มีตัวตนแล้วก็เลิกกันปัญหามันอยู่ที่มีตัวตนแล้วเกิดปัญหาของตนถ้าจิตมันหมดตัวตนมันก็ไม่มีปัญหาแก่ใครจะมีปัญหาแก่จิตไม่ได้เพราะจิตมันไม่มีตัวตนสำหรับจะทนทุกข์ถ้ามันไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนแล้วคนเรามันเป็นทุกข์ไม่ได้ความทุกข์เกิดได้มีอยู่ได้ก็เพราะว่าจิตมันมีความรู้สึกว่ามีตัวตนตัวตนจะเกิดตัวตนจะแก่ตัวตนจะเจ็บตัวตนจะตายตัวตนจะได้ตัวตนจะเสียตัวตนจะแพ้ตัวตนจะชนะตัวตนจะกำไรตัวตนจะขาดทุนนี้มันเป็นเรื่องที่จิตที่มีตัวตนที่มีปัญหาแต่นี่เมื่อไม่มีตัวตนแล้วปัญหาเหล่านั้นมันก็ตกไปหมดสิ้นการที่ท่านพูดว่าตัวตนเป็นที่พึ่งแก่ตนมันก็ถูกนะจิตนั่นแหละจะต้องเป็นที่พึ่งกับจิตถ้าเอาจิตเป็นตัวตนถ้าไม่เอาจิตเป็นตัวตนมันก็จิตนั่นแหละจะต้องเป็นที่พึ่งกับจิตถ้าจิตเป็นตัวตนก็ต้องพูดว่าไอ้ตนนั่นต้องเป็นที่พึ่งแก่ตนในพุทธศาสนานี่ตัวตนเป็นของหลอกลวงเกิดขึ้นเพราะจิตสร้างขึ้นมาด้วยความโง่ของมันนะทีนี้มันเนื่องไปถึงศาสนาอื่นลัทธิอื่นเราไม่ออกชื่อมันจะเป็นเรื่องไม่ดีไม่ต้องออกชื่อศาสนาไหน ศาสนาพวกหนึ่งกลุ่มหนึ่งเขาว่ามีตัวตนที่แท้จริงยิ่งไปกว่าจิตไม่ใช่จิตนอกไปจากจิตมีตัวตนอยู่ในอัตภาพนี้แหละที่มาสอนให้เราหลงเรียกว่าอัตภาพนี่ภาวะแห่งตัวตน อย่างนั้นเขาก็มีการปฏิบัติเพื่อให้ตัวตนชนิดนั้นน่ะซึ่งไม่ใช่จิตน่ะหลุดพ้นไปอยู่กับตัวตนอันถาวรนั่นเป็นตัวตนของฝ่ายลัทธิอื่นนอกจากพุทธศาสนาในพุทธศาสนานี้ไม่มีตัวตนไม่ต้องมีตัวตนมีแต่จิตถ้าจิตคิดว่ามีตัวตนเป็นตัวตนมันก็มีตัวตนไปตามจิตโง่ตลอดเวลาที่มันโง่พอจิตมันหายโง่มันก็ไม่มีตัวตนมีแต่จิตล้วนๆจิตบริสุทธิ์จิตถึงวิสังขารจิตถึงนิพพานนิพพานก็นิพพานนิพพานก็ไม่ใช่ตัวตนก็เป็นเพียงนิพพานเมื่อจิตหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปเรื่องมันก็จบแหละมันไม่ต้องเป็นตัวตนอะไรขึ้นมาอีกถ้าที่อื่นเขาจะถือว่าจิตไปมีตัวตนถาวรอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ตามเรื่องของเขาพุทธศาสนานี่เราไม่มีอย่างนั้นพวกที่ว่ามีพระเจ้าก็จิตก็เป็นตัวตนไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่กับไกรวันไปอยู่กับปรมัตตมันตามคำบัญญัติในลัทธิศาสนานั้นๆแต่ในพุทธศาสนานี่ว่าจิตถึงซึ่งวิสังขารจิตถึงซึ่งความที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ก็หมดไปเลิกไปว่างไปนั่นจุดจบอยู่ที่ไม่มีจิตว่างจากตัวตนจนกระทั่งจิตเองก็ไม่มีตัวตนนั้นไม่มีแล้วถ้าว่าจิตไม่โง่แล้วจิตที่ไม่โง่นี่ก็อยู่ไปจนกว่าจะดับเป็นวาระสุดท้ายก็เลิกกันก็เข้าสู่ความว่างความว่างนิรันดรเรียกว่านิพพานว่างอย่างยิ่งนี่แหละเรียกว่าจิตเท่านั้นน่ะไม่มีอะไรไม่มีเรื่องอื่นไม่มีเรื่องของใครอื่นนอกจากเรื่องของจิตทุกอย่างเป็นเรื่องของจิตอะไรอะไรก็อยู่ที่จิตมาแต่จิตเกิดที่จิตสำเร็จอยู่ที่จิตธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมันสักว่าเป็นเรื่องของจิตนี่อธิบายพุทธศาสนาในวิธีนี้วิธีที่ชี้เห็นว่าไม่มีอะไรนอกจากเรื่องของจิตไม่มีอะไรนอกจากจิตเมื่อโง่ก็เป็นตัวตนไม่โง่ก็ไม่เป็นตัวตนเมื่อโง่ก็มีความทุกข์เมื่อไม่โง่ก็ไม่มีความทุกข์ จิตนี้ทีแรกเป็นจิตล้วนๆไม่มีกิเลสไม่มีความโง่ พอได้ร่างกายเกิดปฏิสนธิขึ้นมาในท้องมารดามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มาหัดโง่กันทีละนิดโง่มากขึ้นโง่มากขึ้นโง่มากขึ้นเพราะความหลอกลวงของตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตมันโง่มันไม่มีปัญญาก็เลยเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยตัวตนทีนี้เมื่อได้ผ่านไปในความทุกข์ในวัฏฏะสงสารยาวนานนั้นหนักข้าวหนักข้าวมันเริ่มเฉลียวใจเริ่มหมุนกลับเริ่มศึกษาเริ่มค้นคว้าเริ่มไปหาผู้รู้ศึกษาจากผู้รู้จนรู้ว่าอ้าวมันไม่มีตัวตนรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็รู้เรื่องพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็รู้เรื่องมรรคผลนิพพานมันก็บรรลุมรรคผลนิพพานเรื่องมันก็จบเพราะจิตมันหายโง่จิตที่หนึ่งคือจิตล้วนๆจิตที่สองคือจิตโง่จิตที่สามคือจิตหมดโง่เดี๋ยวนี้ก็ยิ่งกว่าจิตล้วนๆเสียอีกคือว่ามันกลับไปเกิดทุกข์ไม่ได้จิตล้วนๆทีแรกนั้นมันกลับไปมีทุกข์ได้เรื่องของสามของจิตมีสามขั้นตอนอย่างนี้นี่ใครเข้าใจอย่างถูกต้องติดต่อกันได้ก็จะไม่เกิดอาการที่เรียกว่าเป่าปีให้เต่าฟังเดี๋ยวนี้ยังสงสัยอยู่ว่าที่พูดไปตั้งชั่วโมงครึ่งนี้มันจะมีเต่าเป่าปีให้เต่าฟังหรือไม่ สรุปความทีหนึ่งว่าจิตเดิมทีแรกเป็นจิตล้วนๆไม่มีกิเลสไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนแต่ว่ามันยังไม่อยู่ในสภาพที่จะตายตัวอย่างนั้นขั้นได้มาร่างกายมาได้มีร่างกายอาศัยร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีอวิชชาเกิดขึ้นเพราะสัมผัสในทางอายตนะมันเกิดเป็นตัวตนขึ้นมามันโง่มันมองด้วยสายตาที่โง่หรือไม่รู้เนี่ยข้อนี้อยากจะเปรียบเทียบนะขอพูดแต่ว่ามันเปรียบเทียบเท่านั้นนะว่าไม่ใช่เป็นตัวจริง คือว่าชาวป่าคนป่าชาวป่าชาวเยิง มันเห็นรถยนต์วิ่งได้หยุดได้ไปได้ถอยหน้าถอยหลังได้มันก็คิดว่ารถยนต์มีชีวิต คนป่ามันคิดว่ารถยนต์มีชีวิต ทีนี้นายช่างวิศวกรที่มันประกอบรถยนต์ขึ้นมาเองเนี่ยมันจะคิดว่ารถยนต์มีชีวิตได้ที่ไหนล่ะก็มันเป็นผู้รู้นี่นายช่างที่สร้างรถยนต์ขึ้นมามันก็รู้ว่าชีวิตรถยนต์ไม่ได้มีชีวิตที่มันเดินหน้าถอยหลังได้เขาเป็นผู้ทำขึ้นมาเองนี่รถยนต์ไม่ได้มีชีวิตรถยนต์ไม่ได้มีตัวตนแล้วถ้าชาวป่าชาวเยืองเห็นแต่ผิวเผินมันก็โอ้รถยนต์นี่มันมีชีวิตนี่เดินหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้ทำอะไรก็ได้กลายเป็นรถยนต์มีตัวตนจิตนี้ก็เหมือนกันแหละเมื่อมันยังโง่มันก็เห็นสังขารนี่ว่าเป็นตัวตนจนกว่ามันจะฉลาดเหมือนนายช่างที่รู้เรื่องรถยนต์อ้าวมันไม่ใช่ตัวตนถึงพวกเราเถอะบางทีจะเห็นว่าเรือบินที่มันบินอยู่นั้นมันมีตัวตนมีชีวิตก็ได้มันอาจจะเป็นคนป่าบ้างก็ได้แต่ถ้ารู้เหตุปัจจัยทั้งหลายเมื่อปรุงแต่งกันถูกต้องครบถ้วนดีแล้วมันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ามีตัวตนประณีตละเอียดประเสริฐเหมือนกับว่ามีตัวตนที่จริงมันก็ไม่ใช่มีตัวตนเดี๋ยวนี้จิตคิดนึกได้ทุกอย่างนะจิตคิดนึกได้ทุกอย่างคิดอะไรก็ได้ จิตคิดไปโลกพระจันทร์ก็ได้จิตคิดไปนิพพานก็ได้มันน่าจะยึดถือว่าเป็นตัวตนแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นตัวตนมันเป็นธรรมชาติของจิตที่คิดนึกได้และได้เหตุได้ปัจจัยมาช่วยส่งเสริมการคิดมันก็คิดไปตามแนวนั้นปัจจัยถูกต้องมันก็คิดไปในทางที่เห็นว่าไม่มีทุกข์ไม่เป็นทุกข์ถ้าส่งเสริมผิดมันก็คิดไปในทางที่จะเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เราก็มีกันแต่สิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดความทุกข์ก็หลงไหลอยู่ในกองทุกข์เวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ทีนี้ความทุกข์นั่นแหละมันสอนอย่างเจ็บปวดสอนอย่างเคี่ยนตีอย่างเจ็บปวดไอ้ความทุกข์มันสอน จิตสอนสัตว์อย่างเจ็บปวดนานข้าวนานข้าวจิตมันก็ค่อยๆลืมหูลืมตาจนกระทั่งว่ารู้ความจริงเกิดญาณทัศนะรู้ความจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาอิทัปปัจจยตาอะไรก็ตามแล้วจิตนี่มันก็รู้จักหยุดกิเลสหยุดตัวตนหยุดอะไรหมดเป็นจิตที่หลุดพ้นถึงวิสังขารคือพระนิพพานในเรื่องมันจบ เรื่องจิตอะไรก็ล้วนแต่เป็นเรื่องจิตไม่มีเรื่องอะไรที่นอกไปจากเรื่องของจิตจิตที่ล้วนๆไม่โง่ไม่ฉลาดนะมันกลายเป็นจิตโง่มันเวียนไปในความโง่ได้รับผลความโง่พอแล้วทีนี้มันเริ่มฉลาดชนิดที่จะกลับโง่ไม่ได้อีกนี่ดับตัวตนเสียดับการเวียนว่ายเสียเรียกว่าบรรลุพระอรหันต์ก็ได้บรรลุนิพพานก็ได้นั่นแหละแต่จะเรียกเรียกว่าเที่ยวไปด้วยความโง่จนหายโง่ก่อนนี้มันก็ไม่โง่แต่มีอะไรมายั่วมาหลอกให้โง่แล้วก็โง่ไปจนหายโง่นั่นแหละการบรรยายวันนี้โดยหัวข้อว่าอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตนั้นสักว่าเป็นเรื่องของจิตเท่านั้นอาตมาเห็นว่าเป็นธรรมะเล่มน้อยที่สุดเล็กที่สุดเอาไปขยายออกไปเต็มโลกก็ได้เป็นธรรมะเล่มน้อยคำพูดมีเพียง3คำว่าจิตล้วนๆแล้วก็จิตโง่มีกิเลสแล้วก็จิตพ้นจากกิเลสไม่มีกิเลสคำพูด3คำว่าจิตล้วนๆแล้วก็จิตโง่แล้วก็จิตหายโง่นั่นแหละคือเรื่องทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์หรือคนเราตั้งแต่ต้นจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานคือจิตล้วนๆแล้วกลายเป็นจิตโง่และจิตโง่กลายเป็นจิตที่ตื่นขึ้นมาจากหลับเป็นจิตรู้แจ้งแค่นี้เท่านั้นเองหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้จำเอาหัวข้อเหล่านี้ไปเป็นหลักเกณฑ์สำหรับคิดนึกศึกษาจะรู้พุทธศาสนาในรายละเอียดปลีกย่อยนั่นแหละได้โดยง่ายนี่เรื่องของจิตที่มันมีความลึกลับน่าอัศจรรย์มันเป็นอย่างนี้การบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วมาขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังจิตในการที่จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อความดับทุกข์สิ้นเชิงนี่สืบต่อไป